السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون والمسلمات، رحمني ورحمكم الله. Kesempatan yang berbahagia ini kita manfaatkan sebaik-baiknya, terutama dalam ibadah dan lebih khusus lagi dalam menuntut ilmu agama ini. Sebab ingat, setiap detik dari umur kita pasti ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Itulah sebabnya dalam hadis yang sahih, Nabi alaihissalatu wassalam bersabda, "La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'in." Tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba dari hadapan Allah Azza wa Jalla hari kiamat sampai dia ditanya berapa hal? Empat hal. Kalau pertanyaan di dalam kubur sukses, maka pertanyaan ini pun lebih gampang. Tapi sekiranya kalau pertanyaan di dalam kubur tidak sukses, ini akan lebih sulit lagi. Sebagaimana disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam atau sahabat Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu, beliau mengatakan mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-qabru awwalu manzilatin min manazilil akhirah." Kuburan merupakan rumah pertama dari rumah-rumah akhirat. "Fa in najja minhu fama ba'dahu aisar." Kalau selamat di dalam kubur, selanjutnya lebih mudah. "Wa illam yanju minhu fama ba'dahu ashad." Tetapi kalau tidak selamat di kubur, selanjutnya akan lebih susah lagi. Nah, pertanyaan yang pertama, an umrihi, umur kita ini. Detik per detik ini semuanya umur kita. "Fima afnahu," di mana kita habiskan dia? Apakah ngobrol-ngobrol enggak karuan? Ya. Kemudian zaman sekarang banyak kesibukan, tetapi bukan disibukkan, kita yang menyibukkan diri. Ya, kalau sudah duduk di depan dunia maya, sudah waktu tidak terasa. Di mana dihabiskan? Nah, kita manfaatkan sekarang ini untuk talabul ilmu syar'i. Kemudian wa an syababihi, masa muda. Ya, kita-kita yang masih muda-muda ini jaga para jamaah. "Fima ablahu," di mana kita poya-poyakan dia, di mana kita gunakan dia. Kemudian yang ketiga, "Wa an ilmihi fima amil," ilmu yang kita dapatkan bagaimana dipraktikkan. Dan yang terakhir, "Wa an malihi," hartanya, "Min ainak tasabahu wa fima amfaqah," dari mana kita dapatkan dan kemana kita salurkan. Ikhwan dan akhwat, para muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, salawat dan salam juga tidak lupa kita haturkan bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Tema kita pada kesempatan pagi ini adalah inilah jalanku. Mengingatkan masalah jalan yang hak ini terus tidak bisa berhenti dan tidak boleh terputus. Karena sejak turunnya wahyu pertama kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat tiba, Quran tetap dibaca. Ketika Quran sudah diangkat ke langit, sudah selesai. Tidak ada lagi peringatan dan tidak ada yang mau mendengar peringatan. Nah, mengingatkan akan inilah jalanku, yaitu as-siratal mustaqim, ini harus. Supaya yang belum tahu, tahu. Yang sudah tahu bisa istiqamah. Karena enggak ada yang bisa menjamin kita ini bisa istiqamah para jemaah. Enggak ada. Oleh karena itu sahabat yang mulia Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu wa arda, beliau mengatakan, "Man kana minkum mustannan falyastannu biman qad mata." Siapa yang ingin mengambil sunnah, jalan, ambil jalannya orang-orang yang sudah mati, bukan yang hidup. Kenapa? Karena orang-orang yang mati ini, wal fa innal hayya la tu'man 'alaihil fitnah. Orang hidup tidak aman fitnah. Orang hidup enggak aman fitnah. Adapun yang meninggal aman fitnah. Siapa itu? Ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Merekalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita awali dengan doa yang istimewa. Dijelaskan oleh Syekhul Islam rahimahullahu taala, a'zamu du'a wa amfa'u. Doa paling agung dan doa paling bermanfaat yang terdapat di dalam surah Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita membaca doa ini minimal berapa kali? 17. Itu kalau kita tidak sholat sunnah loh. Kalau sholat sunnah lebih banyak lagi. Itu dalam satu hari. Kalau dua hari berapa? Kalau satu pekan berapa? Kalau satu bulan berapa? Kalau satu tahun berapa? Ini adalah doa yang paling agung. Dan doa yang paling bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Sampai Allah tabaraka wa ta'ala namakan surat ini salat. Al-Fatihah salah satu namanya suratus salah. Kita mengenal Al-Fatihah banyak memiliki nama. Di antaranya Al-Fatihah sebagai pembuka. Apa juga nama yang lain? Al-Quranul Azim. Apa juga? Ummul Quran, apa juga? Naam, sab'ul mathani, 7 ayat yang diulang-ulang yang keindahannya mirip semua. Apalagi namanya? Wah, Al-Fatihah. Ruqyah. Sebagai ruq jampi. Dalam salah satu hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah azza wa jalla berfirman, "Qasamtu as-salata baini wa baina 'abdi nisfain." Aku bagi salat itu antara aku dengan hambaku menjadi dua bagian. Yang dimaksud dengan salat adalah suratul Fatihah. Aku bagi salat itu menjadi dua bagian, Al-Fatihah. فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Kalau seorang hamba berkata Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamidani abdi, Allah berfirman hambaku memuji aku. وَإِذَا قَالَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ, Dan apabila hambaku mengatakan Ar-Rahman Ar-Rahim, qala majjadani abdi, hambaku menyanjungku. Sampai pada ayat fa idza qala ma ar'a iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in hadza baini wa baina 'abdi. Apabila hamba mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya Allah hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan, apa kata Allah? Inilah antara aku dengan hambaku. Sebentar saya jelaskan. Ini antara aku dengan hambaku. Lalu ketika kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim, maka apa kata Allah Azza wa Jalla? Hadza li'abdi wa li'abdi ma sa'al. Ini untuk hambaku dan bagi hambaku apa yang dia minta. Penjelasannya para hadirin, sebelum masuk kita ke inti dari pembahasan kita dengan tema inilah jalanku, apa? Bahwasanya surat Al-Fatihah ini secara garis besar dua kandungannya dan satu sebagai penghubung. Mulai dari Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin, ini semuanya pujian kepada siapa? Allah. Baik. Ketika kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah dan hanya kepadamu ya Allah kami minta pertolongan, ini penghubung antara kita dengan Allah. Kita menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini penghubung. Ayat iyyaka na'budu penghubung antara hamba dengan Allah. Adapun ihdinas siratal mustaqim, ini permintaan kita kepada Allah azza wa jalla. Jadi mulai dari ihdinas siratal mustaqim sampai akhir ini doa. Mulai dari bismillahirrahmanirrahim sampai malik yaumiddin ini memuji Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini penghubung antara hamba dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Dari sini para ulama kita menjelaskan kalau minta kepada Allah puji dulu Allah. Al-Fatihah dari awal sampai 4 ayat semuanya memuji Allah. Setelah itu baru kita menyatakan diri kita beribadah kepada Allah. Setelah kita menyatakan diri kita beribadah kepada Allah, baru kita minta kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ini adabnya. Puji dulu Allah baru mintai. Baik. Doa yang paling agung terdapat dalam ayat ini atau dalam surat ini pada apa? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan jalannya, itu jalannya orang-orang yang Kau telah berikan nikmat. Bukan jalannya orang-orang yang Engkau murkai, bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. Baik para hadirin. Berbicara tentang tema kita, inilah jalanku, insyaAllah kita akan lalui 4 poin utama. Nah. Jadi berbicara dengan tema atau pada tema kita ini, insyaAllah kita akan ambil atau kita akan lalui 4 poin. Yaitu kita akan kaji satu persatu dari poin ini, mudah-mudahan mendatangkan manfaat bagi kita sehingga kita bisa istiqamah di atas jalan yang kita minta, ihdinas siratal mustaqim. Poin yang pertama, al-hidayah ila siratal mustaqim minnatullah. Petunjuk mengikuti jalan yang lurus, ini adalah pemberian Allah. Ini poin yang pertama. Kita minta, selalu kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus.
Dari sini kita mengetahui berarti yang memberi petunjuk siapa? Allah. Maka para ulama kita menjelaskan petunjuk itu ada dua.
Hidayatu al-irsyad wad-dalalah.
Petunjuk mengarahkan kepada kebenaran. Memberitakan umat ini kepada jalan yang hak. Ini dimiliki oleh para nabi. Dimiliki pula oleh para ulama. Dimiliki pula oleh para da'i. Ngasih tahu orang ini jalan yang benar. Ini namanya hidayatu al-irsyad wa hidayatu ad-dalalah. Hal ini telah disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran. Apa kata Allah Azza wa Jalla?
Innaka latahdi ila sirati mustaqim.
Sesungguhnya engkau ya Muhammad memberikan petunjuk.
Ila sirati mustaqim, kepada jalan yang lurus.
Innaka latahdi ila sirati mustaqim. Sesungguhnya engkau ya Muhammad memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus.
Ini dalam surah Asy-Syura ayat yang ke-52.
Maka Allah Azza wa Jalla katakan, engkau ya Muhammad menunjuki umat ini kepada jalan yang lurus. Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam juga demikian.
Nah, petunjuk seperti ini tidak ada kaitannya orang menerima atau tidak. Hanya ngasih tahu.
Maka lihat Nabi alaihi salatu wasallam kasih tahu pamannya siapa? Abu Thalib. Dapat hidayah? Enggak dapat. Tapi dikasih tahu kebenaran? Dikasih tahu kebenaran. Ternyata tidak dapat.
Berarti siapa ngasih petunjuk?
Allah. Maka petunjuk yang datang dari Allah namanya hidayatu at-taufiq. Hidayah taufiq untuk memegang teguh kebenaran dan menerima kebenaran. Baik.
Dan ini sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam surah Al-Qasas ayat yang ke-56, Allah Azza wa Jalla berfirman,
innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin.
Ya Muhammad, engkau tidak bisa memberi petunjuk kepada orang yang kamu cintai.
Siapa yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini?
Pamannya Abu Thalib. Dia yang mengasuhnya. Dia yang melindunginya, dia yang menjaganya.
Ternyata catatan berkata lain para jemaah.
Maka di sini juga menunjukkan apa? Kekerabatan dan nasab tidak ada gunanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Padahal Nabi dengan pamannya yang begitu dekat, yang mengasuhnya, yang melindunginya, yang membelanya, ternyata tidak kena hidayah para jamaah.
Maka kita ini jangan heran. Kita sudah mengenal dakwah sunnah ini, dakwah salaf ini. Ternyata kok bapak kita belum menerima juga. Atau paman kita belum menerima. Kakek kita belum menerima. Ibu kita belum menerima. Bahkan mungkin istri kita belum menerima. Mungkin anak kita belum menerima. Memang sudah sejarah. Kalau kita menengok lagi sebelumnya. Bagaimana Nabi Allah Nuh alaihi salatu wasalam, putranya. Menerima apa tidak?
Tidak nerima.
Bagaimana Lut? Istrinya?
Tidak nerima.
Nabi SAW, istrinya semuanya. Anak-anaknya semuanya. Tapi sayangnya apa, paman?
Paman-pamannya ini banyak yang tidak menerima.
Ini sudah sejarah para jemaah. Maka jangan heran. Dan itu sebabnya ulama kita mengatakan apa? Mereka mengatakan,
azhadun nas fil ilmi ahluhu.
Orang yang paling zuhud terhadap ilmu itu keluarganya orang berilmu.
Ini orang alim nih.
anaknya belum tentu. Ya, kerabat-kerabatnya belum tentu, orang-orang kampungnya belum tentu. Memang itu tabiat yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu sebabnya ilmu ini silahkan belajar para jemaah. Tidak kenal ya status sosialnya dari mana atau bagaimana, rasnya di mana, sukunya di mana. Belajar. Saya dengan ilmu ini Allah akan meninggikan suatu kaum dan menjatuhkan pula suatu kaum. Baik, kita kembali bahwasanya hidayah ini dari mana? Allah. Dan hidayah itu ada dua. Pertama, hidayah menunjuki kebenaran, tapi belum tentu orang bisa menerima. Yang menjadikan orang menerima ini siapa? Allah. Dan ini hidayah apa namanya? Hidayah itu taufik. Baik, para hadirin. Allah yang memberi petunjuk bagi yang dikehendaki. Allah pula yang menyesatkan bagi yang dikehendaki. Kita dapat hidayah karena cocok dapat hidayah, dapat sesat enggak cocok. Ada orang yang disesatkan oleh Allah, ya, cocok dia sesat, enggak cocok dapat hidayah. Buktinya bagaimana? Ketika yang dapat hidayah ini kok cocok dapat hidayah, diajak mengikuti dalil gampang. Siap nerima, enggak pernah bertele-tele, ngomong banyak. Ya, enggak pernah menentang. Enak. Tapi ini yang sesat ini kayak terang matahari, dalil di atas kepalanya, enggak juga berkutik dari apa keyakinannya. Allah Maha tahu para jemaah, yang cocok dapat hidayah pasti dapat hidayah, yang tidak cocok dapat hidayah enggak mungkin dapat hidayah. Maka ini yang namanya hidayah ini harus dijaga. Apa kata Allah? Nabi, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam khutbatul hajah, may yahdihillah fala mudhillalah. Ini hadis sahih loh para jemaah, dalam sahih Muslim, dalam kitabul Jumu'ah. May yahdihillah fala mudhillalah, siapa dikasih petunjuk oleh Allah enggak ada yang bisa nyesetin dia. Wa may yudlil fala hadiyalah, siapa yang disesatkan oleh Allah azza wajalla enggak ada yang bisa ngasih dia petunjuk. Kan ngeri ini para jemaah. Nah, waktu kita zikir, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Ya Allah, enggak ada yang bisa menolak siapa yang kau beri dan tidak ada yang bisa memberi siapa yang kau tolak. La ilaha illallah. Maka Allah kasih petunjuk, siapa yang layak dapat petunjuk. Allah kasih sesat, siapa yang layak mendapatkan kesesatan. Hal ini ditegaskan di dalam beberapa ayat. Kita ambil yang pertama surat Yunus ayat 25. Allah berfirman, wallahu yad'u ila daris salam. Allah azza wa jalla mengajak ke surga. Allah mengajak ke surga. Apa kata Allah azza wa jalla di dalam Al-Qur'an dalam suratul Hadid ayat yang ke-21, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka ardis samai wal ard. Sabiqu, apa arti musabaqah? Berlomba. Sabiqu, berlomba menuju ampunan Rabbmu. Wa jannatin, dan menuju surga Rabbmu. Arduha ka ardis samai wal ard, yang lebarnya seluas apa? Langit dan bumi. Sabiqu, berlomba. Nah, berarti yang ngajak kita masuk surga siapa? Allah. Wallahu yad'u ila daris salam. Allah mengajak kepada surga. Tetapi apa para jemaah? Wa yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Dan Allah beri hidayah bagi yang dikehendaki kepada jalan yang lurus. Allah yang kasih hidayah. Jadi meskipun dikasih tahu nih surga nih, ya kadang ada yang mau datang, ada yang enggak mau datang. Terus nanti para jemaah, begitu enggak mau datang salah siapa? Allah yang salah? Enggak, kita sendiri. Karena apa? Ternyata enggak memilih apa yang telah diajak oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Maka lihat sekarang, ketika konser ya, sekian hari sebelum hari H, ternyata apa? Ternyata tiket sudah habis terjual. Tapi begitu ada kajian dan semisalnya, sampai jam mulai pun yang hadir baru beberapa orang. Ini sudah bukti nyata para jamaah. Memang hidayah ini benar-benar di tangan siapa? Di tangan Allah tabaraka wa ta'ala. Ambil ayat yang lain. Di dalam surah Fatir ayat yang ke-8. Allah azza wa jalla berfirman, "Afaman zuyyina lahu su'u 'amalihi fara'ahu hasana. Fa inna Allaha yudhillu man yasha wa yahdi man yasha." Apakah sama orang-orang yang amal buruknya dihiasi oleh syaitan sehingga dilihat baik? Jadi amal buruk dihiasi oleh iblis menjadi baik. Dan ini memang tugasnya syaitan para jamaah. Fa inna Allah yudhillu man yasha, Allah sesatkan siapa yang dia kehendaki. Wa yahdi man yasha, Allah pula kasih hidayah siapa yang dia kehendaki. Dan Allah Maha tahu, ini orang ini cocok dapat hidayah, ini orang ini tidak cocok dapat hidayah. Tidak mungkin orang yang cocok dapat hidayah dikasih sesat, tidak mungkin orang yang cocok sesat dikasih hidayah. Karena Allah menghukumi dengan penuh keadilan. Alaysallahu bi ahkamil hakimin. Baik. Dengan demikian, hidayah ini di tangan Allah Azza wa Jalla kita sangat-sangat butuh. Maka kebutuhan ini kita realisasikan dengan apa? Memperbanyak berdoa kepada Allah supaya dikasih petunjuk kepada as-siratal mustaqim. Perhatikan para jemaah, siratal mustaqim ini kita akan jalani dua kali loh. Pertama sekarang di dunia ini, dan yang lebih berat lagi nanti di akhirat. Alamatni jahannam, yaitu yang berada di atas neraka jahannam, yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, adaqqu minasy'ri, lebih tipis dari uratnya rambut kita ini. Wa ahaddu minasyaifi, lebih tajam dari pedang. Ala jawanibiha kalalib, kiri kanannya kalalib, kail. Nasallallahu salamat wal afiyah. Nah, kita hendaklah banyak minta hidayah. Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri, dia seorang nabi yang jelas dapat hidayah, tetapi beliau berdoa sebagaimana doa beliau dalam doa al-qunut. Dan ini namanya qunut witir yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Nabi mengajar cucunya doa qunut kepada siapa? Al-Hasan atau Al-Husain? Kepada Al-Husain atau Al-Anam, Al-Hasan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Allahumma hdini fiman hadait. Ya Allah, berilah aku hidayah sebagaimana orang-orang yang telah Engkau berikan hidayah. Ini doa Nabi ketika qunut. Qunut apa ini? Witir. Tapi pertanyaan, qunut witir kapan dibaca? Hah? Ya Allah, jemaah. Qunut witir kapan dibaca? Di salat witir. Kapan salat witir? Setiap malam. Memang ada pendapat dari para ulama kita, qunut witir itu pertengahan Ramadan. Namun was sahih dari penjelasan para ulama kita bahwasanya qunut witir ini sepanjang tahun. Cuma tidak terus menerus. Apa alasannya para ulama kita mengatakan qunut witir tidak terus menerus? Karena sebanyak perawi yang menjelaskan witirnya Nabi, hanya beberapa perawi yang menjelaskan kunutnya Nabi. Ya, maka ini menunjukkan kunut witir kadang-kadang. Dan kunut witir sebelum ruku, kecuali tanggal 15 Ramadan ke atas, ini setelah ruku karena ada kemiripannya dengan kunut nazilah. Ini doa kunut nih para jamaah, kunut witir. Allahumma hdini fiman hadait, wa'afini fiman tawallait, wabarikli fima a'tait, waqini syarra ma qadait, innaka taqdi wa la yuqda alaik, wa innahu la yadhillu man walait, wa la ya'izzu man adait, tabarakta wa ta'alait, la manja minka illa ilaik. Semua apal ini? Alhamdulillah kalau apal semua para jamaah. Ini doa yang luar biasa nih para jamaah. Allahumma hdini fiman hadait. Ya Allah, berikanlah aku hidayah sebagaimana orang-orang yang telah Engkau berikan hidayah. Wa afini fiman afait. Berikan aku afiat, terjaga dari segala-galanya sebagaimana orang-orang yang Engkau telah berikan afiat. Wa tawallani fiman tawallait. Berilah aku pembelaan sebagaimana orang-orang yang telah Engkau berikan pertolongan dan pembelaan. Dan selanjutnya, ini doa Nabi yang pertama minta hidayah. Doa yang lain, yaitu dari hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dalam Sahih Muslim, Nabi berdoa, Allahumma inni as'alukal huda was-sadad. Ya Allah, aku minta kepadamu al-huda. Apa huda? Petunjuk. Was-sadad, petunjuk dan ketepatan di atas kebenaran. Petunjuk dan tepat di atas kebenaran dan istiqamah di atasnya. Maka lihat dalam khutbatul hajah, wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka permintaan hidayah di sini berarti hidayahnya siapa, petunjuknya siapa? Petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang datang dari Allah tabaraka wa taala. Hadis yang lain. Dalam hadis Al-Bara bin Azib yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, ketika Nabi perang Khandaq. Perang Khandaq, nama lainnya perang apa? Ghazwatul Ahzab. Khandaq tempatnya karena buat parit, Ahzab karena personilnya. Itu pasukan sekutu. Sekutunya Quraisy yang diundang oleh Yahudi. Nah, waktu Nabi perang, Nabi berdoa. Nabi mengatakan, Allahumma ya Allah, laula anta, kalau bukan karena Engkau, mahtadaina, kami tidak dapat hidayah. Nabi ini para jamaah. Ya Allah, kalau bukan karena Engkau, kami tidak dapat hidayah. Wala tasaddaqna wala sallaina. Dan kalau bukan karena Engkau, kami enggak bisa bersedekah. Kami pula tidak bisa salat. Bayangkan para jamaah, waktu perang Khandaq ini Nabi sampai telat salat asar. Sampai tenggelam matahari. Sampai Nabi marah kepada orang-orang musyrikin. Apa kata Nabi? Syaghaluna an salatil asri, mala Allahu buyutahum wa quburahum nara. Mereka telah menyibukkan kami dari salat asar. Semoga Allah penuhi rumah-rumah mereka dan kubur-kubur mereka dengan api, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai Nabi mengatakan, tidak pernah Allah menahan matahari kecuali hanya untuk seorang nabi. Siapa itu? Jadi pernah mataharinya ketahan para jamaah, stop. Nah, sampai dipelamkan di Indonesia itu. Ada yang nahan matahari. Nah, siapa coba? Nabi siapa? Nah, jamaah. Ya Allah. Hanya seorang nabi mataharinya ketahan. Minta kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, andai kata nabi dapat, nih saya ditahan dulu. Stop matahari, saya mau sholat asar dulu. Tapi enggak bisa. Cukup nabi itu saja. Siapa? Nabi. Hadiahnya nih loh. Ahsan tabarakallah. Siapa? Yusha' ibn Nun. Hanya dia tok para jemaah. Hanya seorang nabi matahari bisa ketahan. dengan izin Allah Azza wa Jalla, yaitu Yusha' ibn Nun.
Baik.
Nabi marah di perang Ahzab ini. Nah, di perang ini Nabi mengatakan, Allahumma laula anta mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina. Ya Allah, kalau bukan karena engkau kami tidak dapat hidayah. Kami pula tidak dapat bersedekah, kami pula tidak dapat salat. Berarti kita salat ini hidayah dari Allah. Kita bersedekah berinfak ini hidayah dari Allah. Kita juga menuntut ilmu ini hidayah dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Maka karena hidayah di tangan Allah, Allah kasih siapa yang dia inginkan. Allah tidak kasih siapa yang dia inginkan dengan keadilannya. Nah, sekarang kalau kita tidak dikasih hidayah oleh Allah Azza wa Jalla kepada Siratal Mustaqim, niscaya kita akan sesat. Karena ingat, dunia ini namanya dunia. Minad dana'ah waddani, rendah, hina. Dunia ini penuh dengan apa? Fitnah, ujian. Wa mali'ah bis-sawarib. Fitnah ini banyak hal-hal yang memalingkan kita dari kebenaran. Mana contohnya? Yang paling hebat, syaitan. Syaitan ini sejak diusir dari kerajaan langit sudah bersumpah serapah kepada Allah. Qala fa bi'izzatika la'ughyannahum ajma'in. Ya Allah, dengan kejayaanmu aku akan sesatkan mereka semua ini. Syaitan. Lain lagi apa? Al-Qurana Usu, teman-teman jahat. Teman-teman buruk. Lain lagi apa? An-Nafsul Ammara Bisu, jiwa ini yang selalu mengajak kita kepada keburukan. Karena ingat, setiap orang diberikan oleh Allah qarin, jin. Dan jin ini enggak ada jaminan. Yang ada jaminan hanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, "Illa annallaha aanani fa aslam." Allah membantu aku maka qarinku ini Islam. Kita ini enggak ada yang mengatakan qarin kita Islam para jamaah. Itu sebabnya kalau lagi sepi-sepi mulai nakal kita. Mesti terbetik hal-hal yang tidak baik. Kalau kurang-kurang takwa kita kepada Allah Azza wa Jalla. Itu sebabnya orang bertakwa tatkala sepi pahalanya lebih besar daripada bertakwa di kala ramai. Allah jamin di dalam surah Qaf. Di akhir-akhir Allah mengatakan, wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id. Allah Subhanahu wa taala dekatkan surga itu kepada orang-orang bertakwa, ghaira ba'id, tidak begitu jauh. Lalu Allah Subhanahu wa taala sebutkan, wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id, hadza ma tu'aduna likulli awabin hafiz. Inilah yang Allah Subhanahu wa taala janjikan bagi setiap siapa? Awabin hafiz, banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam surat Qaf ayat 31 sampai selanjutnya. Jadi Allah dekatkan surga kepada orang-orang bertakwa, tidak begitu jauh dari mereka. Ini dijanjikan likulli awabin hafiz, bagi yang banyak bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla lagi menjaga perintah-perintah Allah. Lalu apa kata Allah? Man khasyar rahman bil ghaib, takut kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala sepi. Kita bisa bersembunyi atau bisa kita takwa kalau orang ramai para jemaah. Kenapa? Malu dilihat sama orang. Tapi kalau sepi bagaimana? Di sini ujian keimanan. Masya Allah, kita bisa berani bersedekah banyak ketika apa? Banyak orang. Tapi kalau lagi sepi orang, mungkin tidak mau kita sedekah. Maka di sini besarnya pahalanya orang yang takut kepada Allah tatkala sepi. Lalu dikatakan di sini, walihada qala man qala, sampai dikatakan oleh orang-orang dan orang bijak dan para ulama kita, apa kata mereka? Laisal ajabu mimman naja kaifa naja. Bukan yang mengherankan orang bisa selamat. Afwan, laisal ajabu mimman halak kaifa halak. Bukanlah hal yang mengherankan orang celaka kok bisa celaka. Kenapa? Jalan celaka banyak. Walakinnal ajab mimman naja kaifa naja. Tetapi yang heran itu, mengherankan itu apa? Orang itu bisa selamat. Kaifa naja? Bagaimana diselamat di zaman yang seperti ini? Yang disebut oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Al-Bukhari, huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bish syahwat. Surga dikelilingi dengan yang kita tidak sukai. Neraka dikelilingi dengan sesuatu yang kita sukai. Jadi bukanlah hal yang mengherankan orang celaka kok bisa celaka, tetapi yang mengherankan adalah mimman naja kaifa naja. Orang bisa selamat, bagaimana dia bisa selamat? Kita ambil satu dalil di sini para jamaah, kaitannya dengan ini. Allah Azza wa Jalla waktu menciptakan surga dan neraka, Allah perintahkan Jibril melihatnya. Datang Jibril melapor, ya Allah, setelah aku melihat surga, hampir enggak ada hambamu yang tidak mau masuk surga. Kemudian setelah melihat neraka, ya Allah, hampir tidak ada hambamu yang mau masuk neraka. Kenapa neraka ngeri? Surga indah. Bayangkan para jamaah, surga ini kalau kita mau mengkaji lebih detail, salah satunya apa? Bidadarinya. Bidadarinya, penutup kepalanya, ini lebih baik dari dunia dan seisinya. Satu bidadari. Kemudian muhusaqaiha, sum-sum betisnya bisa menerangi dunia dan seisinya. Allahu Akbar. Ini satu bidadari ini para jamaah. Nah, hadis yang tadi lanjutannya, setelah Allah Subhanahu wa taala perintahkan Jibril seperti itu, Allah kembali hiasi surga dengan yang tidak kita sukai, neraka dihiasi dengan syahwat. Allah suruh lagi Jibril, lihat surga, lihat neraka. Jibril lapor, ya Allah, setelah aku melihat surga, hampir enggak ada yang bisa masuk surga. Setelah lihat neraka, hampir enggak ada yang tidak masuk neraka. Maka lihat, Nabi SAW sendiri mengatakan, Allah berfirman, ya Adam, akhrij ba'than nar. Allah perintahkan Adam, wahai Adam, keluarkanlah utusan neraka. Ya Rab, kam, berapa ya Allah? Setiap 100, 1 ke surga, 99 ke neraka. 1 ke surga, 99 ke neraka. Fa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Oleh karena itu, penghalang ini banyak. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kita dari perkara Allah, ketetapan Allah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka hidayah ini adalah pemberian Allah Azza wa Jalla. Kita tahu diri kita butuh hidayah kepada jalan yang lurus, maka inilah dia cara yang pertama, banyak-banyak berdoa agar diberikan petunjuk oleh Allah Tabaraka wa taala. Itulah patokan kita. Kalau Nabi saja minta petunjuk, berarti umatnya harus lebih banyak minta hidayah. Baik. Kemudian poin yang kedua. Ma huwa siratal mustaqim? Apa itu jalan yang lurus? Inilah jalanku. Jalan yang lurus. Ma apa itu jalan yang lurus? Namanya jalan yang lurus adalah la wijaja fihi wala mailan. Jalan yang tidak ada bengkoknya. Lurus. Yang membawa kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Tidak bengkok kiri maupun kanan. Tidak serong kiri, tidak serong kanan. Ini dia hukum asalnya dikatakan apa? Siratal mustaqim, jalan yang lurus. Dan itu permintaan kita. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, Rasulullah SAW menjelaskan, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, dan hadis ini sahih, disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah, apa kata Nabi alaihi salatu wasalam? Qad taraktukum 'alal bayda. Aku telah tinggalkan bagi kalian agama ini dalam keadaan apa? Putih, bersih, tidak ada kotoran, kotorannya, enggak ada campurannya. Saking putihnya, lailuha kana hariha, malamnya bagaikan siangnya. Berarti apa maknanya? Tidak ada yang tersembunyi. Maka enggak boleh dakwah sembunyi-sembunyi, enggak ada ajaran sembunyi-sembunyi. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah mengatakan di dalam kitab Az-Zuhd, beliau berkata, "Idza ra'aita qauman yatanajawna fi syai'in min dinihi dunal 'ammati fa'lam annahum ala ta'sisi dhalalah." Kalau engkau melihat sekelompok orang yatanajawun, ngajinya bisik-bisik. Ya. Kalau katanya orang sekarang atau orang yang duluan, jadi pergerakan, gerakan bawah tanah. Ngajinya lima-lima sepi-sepi. Tutup pintu, tutup jendela, masukkan sandal. Ya. Umar bin Abdul Aziz mengatakan, apabila engkau melihat sekelompok orang berbisik-bisik tentang agama mereka, dunal ammah, tidak mengikut sertakan orang banyak, fa'lam annahum ala ta'sisi dhalalah, ketahuilah mereka telah membangun kesesatan. Maka dakwah halussunnah, dakwah salafiyah, dakwah terbuka para jamaah. Terbukanya bagaimana? Berusaha semua orang tahu yang hak ini. Karena ingat, al-haqu ablaj wal batilu lajlaj, kebenaran itu terang. Ya, sampai dikatakan apa? Wa innalil haqqi 'alaihi nur, kebenaran itu punya cahaya dan kebatilan itu gelap. Kebenaran semakin diuji semakin nampak benarnya, kebatilan semakin diuji semakin nampak batilnya. Ibarat emas. Emas semakin dicor, semakin disepuh atau disepah, semakin apa? Murni. Nah, sekarang kalau yang palsu semakin disepah bagaimana? Semakin tahu ya, semakin jelas kepalsuannya. Nah, perhatikan di sini Nabi mengatakan lailuha kana hariha, malamnya bagaikan siangnya, enggak ada yang sembunyi. La yazighu anha ba'di illa halikun, tidaklah seorang menyimpang darinya setelahku melainkan pasti akan celaka. Di dunia termasuk golongan yang menyimpang, sesat. Di akhirat, diancam neraka oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Ibnu Mas'ud, sahabat yang mulia, ditanya tentang as-siratal mustaqim. Wahai Ibnu Mas'ud, apa itu siratal mustaqim? Qala huwa tariqun. Yang namanya siratal mustaqim adalah jalan. Tarakanan nabiyu sallallahu alaihi wasallam fi awwalih. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggalkan kita sejak pertama, wa akhiruhu fil jannah, ujungnya di surga. Nabi awalnya, ujungnya surga. Wa ala jambati at-tariq an yaminihi wa an shimalihi jawad. Kiri kanan jalan ini ya, ini banyak penghalang-penghalang, banyak larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi kasih galaksi gambaran lebih jelas lagi. Itu dalam hadisnya Ibnu Mas'ud juga, yang diriwayat oleh Imam Ibnu Majah. Nabi menggaris satu garis lurus, kemudian menggaris ke kiri dan ke kanan, lalu mengatakan, "Hadza sabilullah mustaqima." Yang satu ini jalan Allah yang lurus. Perhatikan ini para jamaah, satu, bukan dua, bukan tiga, bukan empat, sabil, satu. Lalu menggaris ke kiri dan ke kanan, hadhihi subul, ini jalan-jalan. Laisa minha sabilun illa wa alaihi syaitanun yadu ilaih. Setiap jalan kiri kanan ini ada setan yang mengajak, baik setannya dari jenis manusia maupun setannya dari jenis jin. Dan dibacakan ayat suratul An'am ayat 153, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul. Inilah dia jalanku yang satu ini. Tapi ingat para jamaah, para ulama kita menjelaskan yang satu ini jalannya panjang. Jalannya panjang. Beda dengan kiri kanan ini cepat mentok. Kalau yang satu ini panjang. Sampai Imam Ibnu Al-Qayyim mengatakan, apa kata para ulama? Man istatala at-tariq ya, istabta al-mashy. Siapa yang menganggap jalannya panjang, maka apa? Jalannya pun lambat katanya. Nah, jalan Allah ini satu tetapi panjang. Berarti apa? Membutuhkan kesabaran. Yang kiri ke kanan ini apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam atau apa kata Mujahid? Wala tattabi'us subul, jangan ikuti jalan-jalan yang banyak. Mujahid berkata, al-bid'ah wasyubuhat. Perkara-perkara baru dalam agama dan kerancuan-kerancuan dan kesamaran-kesamaran. Maka perkara-perkara baru, perkara-perkara bid'ah ini terlalu banyak para jemaah. Beda dengan sunnah. Sunnah dari Nabi diutus sampai Nabi wafat selesai, habis. Quran 30 juz habis. Ya. Nah, kalau hadis berapa ribu yang sahih? Ini tidak diketahui berapa ribu para jemaah. Cuma kitab-kitab yang sahih sudah ada, kemudian ya kategori riwayat yang sahih sudah ada. Selanjutnya selain dari kategori itu, derajatnya lemah, lemah sekali, palsu, tidak berdasar. Nah, yang palsu ini berapa para jemaah? Imam Ahmad, anak beliau Abdullah. Abdullah ini dihafalkan hadis oleh bapaknya 20 ribu hadis. Setelah habis 20 ribu hadis, apa kata sang bapak? Hai nak, kamu tahu apa hadis yang kamu hafal itu? Hadis. Ketahuilah itu adalah hadis semuanya dhaif. Yang 20 ribu itu hadis yang kamu hafal dhaif. Loh, kenapa? Berarti buang-buang umur. Kalau kamu tahu yang dhaif, kamu tahu yang sahih nanti katanya. Nah, ini para hadirin. Ya. Jadi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam mudawwanah, tercatat semuanya. Al-Qur'an sudah dibukukan. Maka apa? Adapun perkara-perkara bid'ah, perkara-perkara baru ini enggak ada batasannya. Tiap tahun pasti muncul. Jangan heran para jemaah. Pokoknya produk-produk terbaru ini akan terus bermunculan. Ya, produk dunianya muncul, produk yang disandarkan ke agama juga muncul. Sebagaimana ucapan Ibnu Abbas, beliau berkata, "Ma min 'amin illa wa ahdatsu fihi bid'ah." Setiap tahun pasti muncul bid'ah. Pasti. Wa amatu fihi sunan, dan dimatikan sunnah Nabi. Hatta tahyal bid'u wa tamuta sunan, sampai bid'ah itu mati, sunnah ya, sampai sunnah itu mati, bid'ah itu hidup. Sampai Nabi mengatakan dalam riwayat Ibnu Mas'ud, dan ini hukumnya marfu', ya, di zaman dahulu, man taraka usyruha, yang meninggalkan 1/10 dari agama ini celaka. Kalau di akhir zaman, man tamassaka bi usyriha, bisa berpegang teguh dengan 10% dari agama ini selamat. Kenapa? Ini dia, wala tattabi'us subula, jangan ikuti jalan-jalan yang banyak. Mujahid berkata, al bid'ah wasyubhat, perkara-perkara bid'ah dan perkara-perkara syubhat. Baik para jamaah, ingat, setan ini duduk, kita keluar rumah duduk. Ya, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Sabrah ibn Abi Fakah, Nabi bersabda, inna syaitan qa'ada libni Adam bi atruqihi. Setan ini duduk di mana jalannya anak Adam lewat. Maka tadi keluar rumah sudah baca doa enggak? Hah? Doa. Hah? Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah. La haula wala quwwata illa billah. Apa kata syaitan? Malaka birajulin. Ngapain ganggu orang? Qad kufiya wa wuqiya. Yang sudah dicukupkan oleh Allah dan sudah dilindungi oleh Allah Azza wa Jalla. Masuk rumah jangan lupa salam. Kalau kita salam, bismillah, salam, enggak bisa masuk rumah. Kalau kita makan jangan lupa bismillah. Kalau kita bismillah enggak bisa makan. Kalau kita berhubungan dengan istri kita jangan lupa doa. Kalau kita berdoa enggak bisa ikut dia. Maka para jamaah rahmatullah azza wa jalla, kita mengenal sekarang ini alhamdulillah dakwah, ajakan kepada Al-Qur'an dan sunnah hidup. Ya. Nah, para ulama kita ketika menjelaskan hadis tentang doa seorang berhubungan dengan istrinya, Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitan ma razaqtana. Coba apa fungsi doa ini para jamaah? Lau quddira lahu walad, andai kata Allah berikan dia anak, anak ini tidak akan diganggu oleh syaitan. Nah, jangan-jangan dengan banyaknya anak-anak yang nakal para jamaah sekarang ini, jangan-jangan orang tua tidak baca doa ini. Loh, bisa jadi para jamaah. Ya. Maka perhatikan adabun nabawiyah, adab-adabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka lihat para jamaah, generasi sahabat, anak-anak mereka bagaimana? Ya. Sampai ada yang saya catat dibawakan ungkapan ad-din au annas ala dini mulukihim. Manusia itu tergantung agama rajanya. Ya, annas ala dini mulukihim. Manusia ini tergantung agama rajanya. Kenapa demikian? Disebutkan di zamannya Hajjaj bin Yusuf. Pernah dengar Hajjaj bin Yusuf? Nah, para jamaah, yang sangat jahat. Di waktu pagi orang ribut. Apa yang diributkan? Siapa yang dibunuh tadi malam? Siapa yang dipancung tadi malam? Siapa yang disalib tadi malam? Ini di zaman siapa? Hajjaj. Taib, di zamannya Al-Walid ibn Abdul Malik. Lain lagi pembicaraan orang. Ya. Mereka bertanya apa? Anil bunyan. Rumah. Ya, masani. Tanya tentang apa? Tanya tentang ya, apa produksi, apa yang diproduk hari ini, apa yang dibuat hari ini. Kemudian wasyaqul anhar, aliran-aliran sungai, wa gharsul asyjar, menanam pepohonan. Ini zamannya siapa? Al-Walid ibn Abdul Malik. Kemudian di zamannya Sulaiman ibn Abdul Malik, yang dibicarakan apa? Makanan. Makanan, pakaian yang bagus. Kemudian apa? Budak-budak wanita. Pernikahan. Ini terus pembicaraan mereka. Di zamannya Umar bin Abdul Aziz, pembicaraannya apa? Berapa kamu hafal Quran? Ini dari masa ke masa berbeda-beda obrolannya para jamaah. Zaman Umar bin Abdul Aziz, yang ditanya apa? Berapa hafalanmu Quran? Berapa wiridmu malam ini? Kapan kamu khatam Quran? Berapa puasamu dalam sebulan? Nah, sekarang di zaman sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika agama dipraktikkan, maka lahir pula generasi-generasi yang baik. Yang dibicarakan tentunya apa? Tentang agama. Sekarang ini kita bicarakan apa? Banyak, ujung-ujungnya kalau mau mengumpul poligami. Subhanallah. Oleh karena itu para hadirin rahmatullah azza wa jalla, jaga yang namanya syaitan ini. Gak ada yang bisa selamat loh. Nabi enggak bisa selamat dari setan. Nanti kita akan dengarkan ucapan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Jadi setan ini duduk di setiap jalannya anak Adam. Sampai disebutkan juga oleh para ulama salaf, asyaitan yushamul qulub. Setan itu mempelajari kecondongan kita. Jadi setan ini dilihat condong kita apa, kemudian akan digoda para jamaah. Maka hati-hati. Ya, baik. Kita ambil contoh yang lain. Bentuk dari as-siratal mustaqim. Itu Nabi SAW memberikan perumpamaan tentang siratal mustaqim dari hadis Nawas ibn Sam'an Al-Ansari radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Daraballahu mathalan siratan mustaqima." Allah memberikan perumpamaan jalan yang lurus. "Wa 'ala jambati sirat suran." Di kiri kanan jalan yang lurus ini ada pagar, tembok. "Fihi ma abwabun mufattahah." Setiap tembok ini ada pintu-pintu yang terbuka. "Wa 'alal abwab suturun murkhat." Di pintu-pintu yang terbuka hanya ada sutur, tirai. Tirai saja, tidak pakai pintu. Wa 'ala babis sirat da'in yaqul. Di pintu jembatan ini ada tukang panggil yang mengatakan, "Ya ayuhan nas, udkhulus sirata jami'a." Wahai sekalian manusia, masuk ke jembatan ini. Masuk lewat jalan ini. "Wala tata'arraju." Jangan bengkok. Jangan serong. "Wada'in yad'u min fawqi sirat." Di atas jembatan ini lagi ada tukang panggil, tukang seru yang mengatakan apa? Kalau ada yang ingin membuka tirai-tirai yang ada di tembok-tembok ini, yang di atas sirat mengatakan, "Waihak la taftahu." Celaka kamu, jangan dibuka. "Fa innaka in taftahu talijhu." Kalau kamu buka tirai ini, kelambu ini, tirai ini, kamu masuk nanti. Ini dia perumpamaan tentang sirat ini disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jalan lurus, di depan pintu ada tukang panggil, di atas jalannya ada tukang panggil, kiri kanannya tembok, setiap tembok ada pintu, pintunya ditutup hanya dengan tirai saja. Lalu dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "As-sirat." Sirat ini adalah Islam. "Was-suran." Pagar ini, kiri kanan ini adalah hududullah, batasan-batasan Allah. "Wal-abwabul mufattahah." Pintu-pintu yang terbuka, maharimullah, larangan-larangan Allah. "Wadzalika da'i ala ra'sis sirat." Yang mengajak di depan pintu itu adalah kitabullah, Al-Quran. "Wadda'i min fawqis sirat." Yang mengajak di atas pintu, yang mengingatkan, jangan buka. Kalau kamu buka masuk. "Wa'idhullah fi qalbi kulli muslimin." Peringatan Allah yang Allah letakkan di hati setiap muslim. Maka para jamaah, ketika lihat maksiat, kita mau ngerjakan, hati ini mengingkari, inilah dia. Ini adalah da'i di atas sirat. Namun ingat, da'i ini bisa kuat, bisa lemah. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Penjelasan hadis ini, wa'idullah, peringatan Allah di hati setiap muslim, ini yang selalu mengingatkan kita. Jangan sampai jatuh pada haram. Namun ingat, pemberi peringatan yang di hati ini bisa rusak kalau kita tenggelam dalam yang haram, sehingga yang baik tidak lagi baik, yang mungkar tidak lagi mungkar. Dan ini namanya ron, penutup. Sebagaimana dalam surah Al-Mutaffifin, "Kallabal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun." Sekali-kali tidak, "bal rana ala qulubihim," hati mereka tertutup. Sebab apa? "Makanu yaksibut," karena dosa. Jadi kalau hati kita masih bersih, kalau mau buat salah diingkari, berarti ini masih bagus. Tapi kalau sudah kotor hati kita, berbuat maksiat tidak peduli, bahkan mencari alasan untuk membenarkan, ini hatinya sudah kebal. Hati-hati para jemaah. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, dan hadis ini disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah taala, Nabi bersabda, "Innal 'abda idza akhta'a khati'ah." Kalau kita salah, Allah letakkan di hati kita apa? Titik hitam. Kalau kita istighfar, dicabut dan dihapus. Kalau kita kembali melaksanakan dosa, bagaimana? Catat lagi. Kalau enggak tobat, lagi maksiat berarti apa? Catat lagi. Sampai menghitam. Dan hitamnya ini namanya ron. Ya, sekarang para jamaah, baju putih. Kena sedikit, pasti kita enggak suka. Tapi kalau sudah hitam semua, bagaimana? Ya, sekali-kali. Maka itu sebabnya kita berdoa waktu da iftitah. Ha. Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Allahumma naqqini min khatayaya kama yunaqqas thawbul abyadu min ad-dannas. Allahumma ighsilni min khatayaya bil ma'i wal thalji wal barad. Perhatikan poin yang kedua. Allahumma naqqini min khatayaya kama yunaqqas thawbul abyadu min ad-dannas. Ya Allah, bersihkanlah aku dari dosa, dari kesalahanku, sebagaimana engkau membersih atau sebagaimana dibersihkan kain putih dari kotoran. Karena ingat, kain putih ini ada sedikit bercak pasti kelihatan. Tapi kalau sudah bercak, malas. Akhirnya apa? Sekali-kali hitam. Kalau sudah sekali-kali hitam, Allah katakan kallabal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, hati mereka telah tertutup gara-gara dosa dan maksiat. Hati-hati para jamaah, hati pengaruh dosa dan maksiat. Demikian juga makhluk ini kena pengaruh dan maksiat. Ambil contoh Hajar Aswad. Apa arti Hajar Aswad? Batu hitam. Apakah asalnya batunya hitam? Enggak. Apa kata Nabi SAW, Al-Hajar Al-Aswad nazala minal jannah. Hajar Aswad ini turun dari surga. Asyaddu bayadan minas thalj. Lebih putih dari es. Kok bisa hitam? Sawadathu khataya bani Adam. Hitamnya gara-gara dosa anak Adam. Lafaz yang lain atau hadis yang lain, laula ma massahu min arjasil jahiliyah ma massahu dhu'ahatin illa ufiya. Andai kata tidak terkontaminasi oleh kotorannya jahiliyah, tidaklah orang yang sakit menyentuhnya melainkan pasti sehat. Jadi andai kata tidak kena dengan syiriknya jahiliyah ini para jamaah. Karena ingat, orang-orang Quraisy bertahan di atas agama Ibrahim berapa tahun coba? Nah, ini salah satu keistimewaannya Quraisy. Pertama Allah turunkan surat. Wa fihimun nubuwah, di tengah mereka kenabian. Apa juga? Salah satunya mereka mampu bertahan menyembah Allah berapa tahun? 10 tahun. Setelah itu dirubah agamanya Ibrahim. Yang pertama kali merubahnya siapa namanya? Siapa Pak? Azhar la. Amr ibn Luhay al-Khuzai, barakallahu fik. Ini yang pertama kali merubah agama Nabi Ibrahim. Tapi ada pula yang tetap istiqamah di atas agamanya Nabi Ibrahim atau Nabi Musa. Salah satunya siapa? Sebelum Nabi diutus atau saat Nabi diutus? Ada yang masih istiqamah di atas agama Ibrahim. Siapa? Nah, siapa? Waraqah bin Naufal. Tafadhal. Ada satu lagi diberi gelar Muwahhidul Jahiliyah, ahli tauhid zaman jahiliyah. Dan dia masuk surga pada jamaah. Nah, siapa? Waraqah, na'am. Di surga. Di zaman jahiliyah dia hidup. Dia masih di atas agamanya Nabi Ibrahim. Tinggal satu. Sampai diberi julukan Muwahhidul Jahiliyah, ahli tauhid zaman jahiliyah. Yalah jamaah. Nah, siapa yang tahu? Ada yang tahu? Zaid ibn Amr ibn Nufail. Zaid ibn Amr ibn Nufail. Ini diberi gelar Muwahhidul Jahiliyah. Ya, orang yang bertauhid di zaman jahiliyah. Perhatikan para jamaah. Jadi ketika dosa-dosa bertumpuk, akhirnya apa? Hitam, hitamlah hati ini. Kemudian hati kalau sudah hitam, yang baik tidak dianggap baik, yang mungkar tidak dianggap mungkar. Maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam hati kita ini kalau masih putih diingatkan jangan maksiat. Tapi kalau hati sudah hitam akan terus didorong untuk berbuat maksiat. Dan ini bahayanya ketika hati telah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang ketiga para hadirin. Dari pembahasan kita hari ini yaitu inilah jalanku. Jadi poin yang pertama, hidayah kepada Siratul Mustaqim adalah pemberian Allah, maka banyak-banyak berdoa. Kemudian yang kedua, apa itu Siratul Mustaqim? Siratul Mustaqim adalah Al-Islam. Siratul Mustaqim adalah jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian poin yang ketiga, awaiqus sair ala Siratul Mustaqim. Penghalang-penghalang berjalan di atas Siratul Mustaqim. Nah, ketika kita berjalan di atas Siratul Mustaqim, di atas jalannya Nabi, di atas jalannya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, harus kita tahu di depan kita ada penghalangnya. Jadi jalannya tidak mulus. Kalau mulus terus para jamaah, ya surga. Di dunia enggak ada yang mulus. Orang beriman mesti diuji. Nah, awaiq ini, penghalang-penghalang ini secara umum terbagi menjadi tiga. Telah datang di dalam suratul Fatihah menjelaskan cara aman untuk tidak jatuh dalam tiga penghalang ini. Dan para ulama kita mengingatkan dengan peringatan yang sangat banyak untuk tidak jatuh dalam tiga penghalang ini, wahya ala maratibiha fil khuturah. Sisi tingkatan bahayanya sebagai berikut. Al-a'iqul awwal, penghalang yang pertama, yaitu a'iqus syirk billah, syirik kepada Allah. Ini penghalang berjalan di atas jalan yang lurus, syirik. Al-a'iqus tsani, penghalang yang kedua, a'iqul bid'ah, penghalang berupa perkara-perkara bid'ah, perkara-perkara baru di dalam urusan agama. Al-a'iqus tsalits, penghalang yang ketiga, a'iqul ma'siyah, penghalang-penghalang berupa kemaksiatan. Sedikit sebelum kita lanjut para jamaah. Jadi kita katakan tadi bahwasanya Siratul Mustaqim adalah jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kita minta. Nah, di dunia kita dituntut berjalan di atas Siratul Mustaqim. Maka ketahuilah di akhirat pula kita akan berjalan di atas Siratul Mustaqim, yaitu di atas apa? Di atas neraka Jahannam. Di dunia harus, kalau mau selamat. Di akhirat yang bisa jalan di atas Sirat, yang jalan di dunia di atas Mustaqim juga. Kalau enggak berjalan di dunia di atas siratul mustaqim, kena dengan penghalang-penghalang ini, enggak akan jalan masuk. Maka Allah berfirman di dalam surat Maryam ayat 71, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya, setiap kalian pasti akan melewatinya, pasti mendatanginya. Nah, orang beriman lewat, orang yang tidak beriman masuk. Karena Nabi menjelaskan yunsabu alamatni jahannam, dibentangkan di atas apa, neraka jahannam. Nah, di saat itu para ikhwan, di saat berada di atas sirat ini, di sanalah Allah Azza wa Jalla akan gantikan langit dengan bumi ini. Yauma tubaddalul ardu ghairal ard was samawat wa barazulillahil wahidil qahhar. Hari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan gantikan bumi dan langit bukan dengan bumi yang sekarang. Ya. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat, dalam surat Ibrahim ayat yang ke-48. Waktu kita berada di atas sirat, di sini Allah robah langit, Allah robah bumi. Bumi yang di sana di akhirat nanti sampai dibentuk oleh Allah menjadi roti, para jemaah. Dan penduduk surga, begitu masuk surga, pertama kali hidangannya roti. Rotinya terbuat dari mana? Dari bumi. Dipotong-potong. Kemudian yang menjadi lauknya tahu? Ziyadat kabidil hud. Daging yang nempel di hatinya ikan paus. Jadi hati ikan paus ada daging nempel. Daging yang nempelnya daging yang paling enak. Itu hadiah makanan pembuka bagi penduduk surga. Nah, siapa yang berjalan di atas siratal mustaqim di dunia ini, di atas jalannya Rasul dan para sahabatnya di dunia ini, maka apa? Dia akan jalan pula di atas sirat yang ada di atas neraka jahannam. Nah, penghalangnya ini yang berat besar. Pertama syirik, yang kedua bid'ah, yang ketiga adalah maksiat. Hal ini telah dijelaskan dalam hadis yang kita ambil tadi, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, yaitu Nabi SAW menggaris satu garis lurus dan mengatakan ini sabilullah, jalan Allah. Kemudian menggaris ke kiri dan ke kanan, lalu Nabi mengatakan hadhihi subul mutafarriqah, ini banyak jalan. Ala kulli sabilin minha syaitanun yad'u ilaih, setiap jalan ada setan yang mengajak. Lalu Nabi membacakan ayat wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u, inilah jalanku yang lurus, ikutilah dia. Wala tattabi'u subula, jangan ikuti jalan-jalan yang banyak. Apa kata Mujahid? Subul apa artinya? Al bid'u wasyubuhat, perkara-perkara bid'ah, demikian juga syubuhat. Baik para hadirin, jalan yang disebut oleh Nabi Sallallahu alaihi wasallam atau subul, jalan-jalan yang disebut oleh Nabi Sallallahu alaihi wasallam kiri kanan ini tidak keluar dari tiga. Jalan-jalan yang disebut oleh Nabi Sallallahu alaihi wasallam yang kiri kanan ini tidak keluar dari tiga. Pertama, imma sabil yudkhilu bihil insan ila syirik, ada jalan memasukkan manusia kepada syirik. Dan ini syirik yang luar biasa para jemaah, bahayanya dan ngerinya serta samarnya. Sampai Nabi katakan apa? Asyirku fikum akhfa min dabibin namlatis sauda. Syirik itu di tengah-tengah kalian lebih samar dari semut atau berjalannya semut hitam. Di atas batu hitam, di tengah malam yang gelap gulita. Sampai sahabat kaget, lalu minta doa kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi mengajarkan doanya apa? Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamuhu wa astaghfiruka lima la a'lam. Semua hafal ini? Hafal semua sudah para jemaah? Wah, ini harus dihafal nih, ngeri ini syirik nih para jemaah. Lebih samar dari berjalannya semut. Pernah dengar enggak antum jalannya semut? Ada yang ngerekam enggak? Ini syirik ini lebih samar dari itu. Sampai Nabi mengatakan apa? Innama akhafu alaikum au akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Yang paling aku takuti atas kalian itu syirik kecil. Apa itu? Yasirur riya. Riya yang sedikit. Beramal pengen dilihat oleh orang. Yang susah itu zaman sekarang para jamaah. Karena apa? Sedikit-dikit main jepret. Ya. Selfie. Kalau Arab dikatakan seilafi katanya. Nah, ini kan yang luar biasa betul para jamaah. Luar biasa. Terbukti sekarang ini. Dan bukti lain lagi, Nabi SAW kalau masuk ibadah umrah, masuk ibadah haji di miqat, Nabi mengatakan, labbaik Allahumma umratan la riya'a fiha wala sum'ah. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu untuk berumrah. Tidak ingin riya, memperlihatin orang supaya dipuji orang. Wala sum'ah, tidak pula memperdengari orang. Kita ini belum apa-apa sudah pasang pelang. Mohon doa restu. Jaga niat para jamaah. Ya. Baru pakai pakaian iron, jepret lagi. Naikkan status. Ngeri loh ini para jamaah. Ini yang paling ditakuti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini jalan yang pertama disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya jalan-jalan yang banyak ini tidak keluar dari tiga. Pertama, jalan yang memasukkan orang kepada syirik. Yang kedua, aussabilun yudkhilu bihil insan ilal bid'ah fi dinillah, atau jalan yang memasukkan orang ke dalam bid'ah dalam agama Allah azza wajalla. Yang ketiga, aussabilun yudkhilu bihil insan ilal ma'asi wadh-dhunub, atau jalan yang memasukkan manusia kepada maksiat dan dosa. Tentu tidak diragukan yang paling dicintai oleh syaitan adalah yang paling afdol sesatnya. Paling afdol sesatnya apa? Syirik. Ini paling hebat. Kalau enggak bisa menyesatkan kita syirik, pindah dia ke tingkatan yang kedua, ke bid'ah. Kalau tidak bisa pindah ke tingkatan yang kedua, dia pindah ke tingkatan yang ketiga, itu apa, Ma? Terus kita digiring para jamaah. Maka Allah berfirman, wala tattabi'u khutuwat. Khutuwat ini jamak mu'annas. Salim. Asalnya tunggalnya khutuwatun khutuwatani khutuwat. Berarti apa? Banyak langkah. Satu setan tidak sukses, masih dia akan pilih jalan yang kedua. Jalan kedua enggak sukses, dia akan pilih jalan ketiga. Tahun pertama enggak bisa nyesetin kita, tahun kedua ditunggu kita para jamaah. Imam Ahmad. Siapa tidak kenal Imam Ahmad para jamaah? Imam ahli sunnah. Sampai beliau hidup di 8 khalifah Abbasiyah loh. Imam Ahmad. Imam Ahmad hidup ya di zaman yang mana fitnah yang besar di saat itu, fitnah apa? Al-qaul bi khalqil Quran. Fitnah yang mengajak manusia mengatakan apa? Quran itu makhluk. Beliau hidup ya di zaman yang mana jumlah khalifah Abbasiyah saat itu ada 8. Di antaranya mulai dari Al-Khalifatul Ma'mun. Al-Ma'mun. Kemudian Al-Wathiq. Sampai ke 8 khalifah ini. 5 di antaranya sebelumnya ini mengikuti madhabnya Al-Mu'tazilah. datang beberapa orang berikutnya, Allah subhanahu wa ta'ala hilangkan ujian Ahlus Sunnah. Dan Imam Ahmad dibebaskan. Nah, beliau ketika sakaratul maut, ini kita berbicara tentang langkah syaitan para jamaah. Ketika beliau sakaratul maut, putranya Abdullah mentalqin, "Ya abati qul la ilaha illallah." Hai bapak, katakan la ilaha illallah. Apa kata beliau? La ba'd, belum. Sambil pingsan Imam Ahmad. Belum. Setelah siuman, sang anak bertanya, "Wahai bapakku, tadi aku talqin engkau la ilaha illallah, engkau mengatakan la ba'd." Belum. Kenapa? Imam Ahmad mengatakan, tadi di kakiku ada setan. Dia gigit kakiku. Sambil mengatakan, "Ya Ahmad, futtani." Hai Ahmad, kamu sudah sukses. Kamu sudah lepas dari jeratanku dan godaanku. Imam Ahmad menjawab, "La ba'd, belum." Bayangkan para jamaah. Maka di saat sakaratul maut ini penentuan. Nah, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala sampai menjelaskan, yang diinginkan oleh syaitan dari manusia ini ada 7 hal para jamaah. Yang diinginkan oleh syaitan dari manusia ini ada berapa? 7. Setan akan memulai, yabda awalan bil bi awal. Mulai dari yang terhebat, kemudian turun ke bawahnya. Kalau dia sukses yang lebih besar, bagus. Kalau enggak, pindah ke derajat yang lebih rendah. Taib. Kita ambil satu per satu. Fahu awalan yuridu minal insan asyirka billah azza wa jalla. Setan ini pertama inginnya manusia jatuh syirik. Nah, sejarah membuktikan para jemaah. Pada kaum siapa? Nabi? Nabi Nuh. Antara Nuh dengan Adam berapa tahun? 10 abad. 1000? 1000 tahun semuanya bertauhid. Begitu kaum Nuh mulai manusia syirik. Gara-gara apa? Mengkultus orang saleh. Wad, Suwa, Yaguth, Ya'uq, Nasr. Baca di akhir-akhir surat Nuh. وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. Ayat 23. Pembesar-pembesar mereka mengatakan, jangan tinggalkan tuhan-tuhan kalian. Jangan tinggalkan Wad, Suwa, Yaguth, Ya'uq, Nasr. Mereka ini adalah Ibnu Abbas menyebutkan di dalam Sahih Bukhari nama orang-orang saleh. Begitu meninggal dunia, setan mewahyukan. Jadi setan punya wahyu juga para jemaah. Apa wahyunya? Dibisikin murid-muridnya ini, buatin dia monumen. Ya, kalau sekarang kan modern, buatin foto, gambar, taruh di tempat-tempat duduk. Supaya apa? Motivator. Sebagai pendorong. Ingat guru, ingat ibadah. Apa katanya? Disebut oleh Ibnu Abbas, falamma halaka ulaika, begitu meninggal generasi yang faham tauhid ini, wanusiyal il, rupa ilmu tauhid ubid, bukan menjadi motivator tetapi disembah. Ini yang diinginkan oleh syaitan yang pertama. Fa illam yastati, kalau dia tidak mampu, arada minhul wuqu'a fil bid'ah, maka syaitan ini ingin menjatuhkan manusia ke dalam perkara-perkara bid'ah. Kenapa para jamaah? Sebagaimana dikatakan oleh Sufyan Ats-Tsauri, al-bid'atu ahabbu ila iblis minal maksiat. Bid'ah lebih dicintai oleh iblis daripada maksiat. Wal maksiat yutabu minha wal bid'atu la yutabu minha. Bid'ah itu sulit taubatnya, kalau maksiat itu cepat taubatnya. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis riwayat At-Tabrani dan hadisnya sahih, innallaha hajabat taubata an kulli sahibi bid'atin hatta yada'a bid'atahu. Allah menutup pintu taubat dari pelaku bid'ah sampai dia tinggalkan bid'ahnya baru bisa taubat. Maknanya apa para jamaah? Kalau orang menganggap sesuatu benar, apa ia ditinggalkan? Hah? Tidak bisa ditinggalkan karena dianggap benar. Kalau sudah dianggap jelek, salah, baru mau ditinggalkan. Dan hebatnya kenapa setan lebih cinta? Karena mirip dengan agama, berbau agama, bernuansa agama, bahkan rupanya rupa ibadah. Contoh para jamaah, sebagaimana dibawakan dalam riwayat yang sahih, Sa'id ibnul Musayyib. Siapa tahu Sa'id ibnul Musayyib? Hah? Tabi'in, bahkan tokoh tabi'in, salah satu dari 7 ulama Madinah yang padanya terkumpul ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ubaidullah Urwatu Qasimin, Sa'idun Abu Bakr Sulaiman Kharijah. Sa'id ibn al-Musayyib melihat seseorang salat sunnah sebelum fajar. Artinya salat sunnah fajar. Bukan 2 rakaat. Banyak rakaat. Kenapa banyak rakaat? Karena mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Aisyah radhiyallahu anha, rak'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha, 2 rakaat subuh lebih baik dari dunia dan 2 loh para jamaah. Bagaimana kalau 4? Hah? Bagaimana kalau 6 lagi? Lebih baik enggak? Loh, secara akal logikanya baik. Loh, kalau 2 saja lebih baik dari dunia dan seisinya, apalagi 4? Apalagi 6, apalagi 8. Nah, Sa'id menegur dengan bijak, la taf'al, jangan kamu lakukan, katanya. Orang ini menimpali mengatakan, ayu'adzibanillahu ala sholah, masa Allah menyiksa aku gara-gara sholat? Jawabannya seorang alim apa katanya? La, walakin yu'adzibakallah ala khilafis sunnah. Allah tidak menyiksa engkau gara-gara engkau salat, tetapi Allah menyiksa engkau karena menyelisihi sunnah. Ini jawaban bijak loh para jamaah. Lo masa baca Quran salah? Enggak ada yang salah baca Quran, tapi engkau menyelisihi cara Nabi. Misalkan ada kawan-kawan kita kok baca Quran di atas kuburan, sementara Nabi bersabda dalam Sahih Muslim, la taj'alu buyutakum qubura, jangan jadikan rumah kalian kuburan. Fa inna syaitan, sesungguhnya syaitan, yamfiru, lari, minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul baqarah, dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Taib, sekarang logikanya para jamaah, jangan jadikan rumah kalian kuburan, bacakan Quran. Berarti kubur itu bukan tempat baca Quran. Nah, rumah tidak dibacakan Quran seperti kubur, sebagaimana kubur bukan tempat baca Al-Quran. Nah, sekarang mungkin saudara kita mengatakan, masa salah saya baca Quran di atas kuburan? Bukan membaca Quran yang salah, tetapi menyelisihi cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kan cara yang arif, cara yang bijak nih para jamaah. Akhirnya apa? Sudah, orang itu diam sudah, enggak bisa apa-apa. Ambil contoh kisah Imam Malik. Ada seorang mengatakan, ya Imam, min aina uhrim, dari mana saya pasang ihram? Nah, kita kalau umrah, kalau ke Madinah dari mana para jamaah? Dzulhulaifah dong. Kalau di sini terkenalnya apa? Bir Ali katanya, ini mistisnya Syiah. Katanya Ali bunuh setan, setannya diceburkan ke dalam sumur. Jadilah Bir Ali, Bi'ir. Bi'ir itu sumur, sumur Ali katanya. Ada mistis nih para jamaah. Ya, khurafat. Nah, orang ini tanya kepada Imam Malik, dari mana saya pasang ihram? Imam Malik mengatakan dengan sederhana, min indima ahrama bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari tempat Nabi mulai ihram. Jawaban singkat. Orang ini mengatakan, amma ana, adapun aku, Uridu an uhrima min indi Masjidin Nabawi wa min indi qabrin Nabi, katanya. Saya ini maunya umrah itu pasangnya mulai dari Masjid Nabawi di kubur Nabi. Imam Malik menimpali, la taf'al, akhsha 'alaikal fitnah. Jangan, saya khawatir kamu terfitnah nanti. Orang ini menjawab, wa ayyu fitnah, apa fitnahnya wahai Imam? Ini kan nambah hanya beberapa mil saja, beberapa kilometer mundur ke belakang. Apa jawaban beliau? Wa ayyu fitnatin asyad, adakah fitnah yang lebih dahsyat? Min annaka tara nafsaka sabaqta ila fadilatin lam yaf'alhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aw lam yaf'alha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada fitnah yang lebih dahsyat selain daripada engkau memandang dirimu telah mengerjakan suatu keutamaan yang Nabi belum mengerjakannya. Ini fitnah paling besar. Tergiur kita para jamaah. Wih, Rasul gak pernah sayang duluan ngerjakan dia. Ini fitnah paling hebat. Ini makna dari fitnah. Nah, demikian pula amalan-amalan bid'ah ini para jamaah dihiasi oleh iblis. Kemudian berikutnya, kalau tidak sukses menjatuhkan kita dalam bid'ah, dia berpindah, intaqala, berpindah kepada apa? Menjatuhkan kita ke dalam dosa. Wadzunubu munqasimatun ila saghair wa kabair. Dosa itu terbagi menjadi dua, ada dosa besar, ada dosa kecil. Udah berapa ini? Empat. Syirik, kemudian bid'ah, kemudian dosa besar, kemudian dosa kecil. Empat sudah. Fa illam yastati' iqal 'abdi fil kabir ijtahada fi iqa'ihi fis saghirah. Jadi jatuhkan dia dalam dosa besar, enggak sukses jatuhkan dia ke dalam dosa kecil. Fa illam yastati', enggak sukses menjatuhkan kita dalam dosa kecil, bagaimana? Yajtahid fi an yushghil al-'abd bil umur al-mubah 'an at-ta'at wal ibadat. Dia akan jadikan kita sibuk melaksanakan yang mubah hukumnya sehingga lupa akan ibadah dan ketaatan. Ini masuk lima surah ini. Ya, syirik enggak, bid'ah enggak, dosa besar enggak, dosa kecil enggak, akhirnya apa? Dibuat sibuk ngerjakan yang mubah, lupa ibadah. Taib. Fa illam yastati, enggak sukses dia ini, intaqala ila rabbatin sadisah, dia pindah ke tingkatan keenam. Ala wahya an yushghilahu bil umur al mafdhulah anil umur al fadilah, dia akan disibukkan dengan perkara-perkara yang tidak mulia sehingga meninggalkan yang mulia. Jadi yang pahalanya satu sibuk dikerjakan ketinggalan dengan pahalanya yang 27. Ini gangguan setan loh para jamaah. Contoh, ketika sholat berjamaah, ya, aduh sholat di rumah aja sudah dibisikin ini. Di rumah kan tetap dapat minimal satu katanya. Akhirnya apa? Enggak jadi ke masjid. Ini kan sisi fadilah. Belum kita berbicara tentang sisi hukum. Kalau hukum sih jelas wajib bagi laki-laki yang tidak ada halangan dan uzur syar'i. Tapi inilah langkah syaitan para jamaah. Baik. Fa illam yastati hadhihi sadisah, kalau enggak bisa poin ke-6 ini, dia pindah ke poin yang ke-7. Poin yang ke-7 ini enggak ada yang selamat. Andai kata ada yang selamat, Rasul pun selamat. Enggak ada yang selamat yang nomor 7. Apa itu? An yusallita alaihi min junudihi man yu'dhihi. Setan akan mengirim tentaranya menyakiti orang-orang beriman. Bukankah Rasul disakiti para jamaah? Disakiti. Kalau diganggu, Nabi diganggu. Pernah diganggu. Waktu Nabi sedang sholat. Sampai Nabi apa? Cekik. Sampai keluar apanya? Lidahnya. Terasa basah. Sampai Nabi mengatakan, laula da'watu akhi Sulaiman. Kalau bukan doa saudaraku Sulaiman, la rabattuhu, aku akan ikat dia di tiang Masjid Nabawi dan akan dimain-mainkan atau ditonton oleh ghilmanu al-Madinah, anak-anak kota Madinah. Jadi yang ketujuh ini enggak ada yang selamat. Itu apa? Syaitan akan mengirim tentara-tentaranya menyakiti orang-orang beriman sehingga ketika dia melaksanakan ketaatan itu diganggu. Baik gangguannya dari manusia maupun gangguannya dari jin. Bagaimana? Ditakut-takuti mengerjakan kebenaran. Ya, mengerjakan kebaikan, didemo lagi. Ya, diusir. Ini sudah nih setan punya kerjaan. Ini dia tujuh para jamaah yang diinginkan oleh iblis didapatkan dari anak Adam. Berangkat dari yang terbesar, enggak bisa pindah sampai yang terakhir enggak ada yang selamat. Oleh karena itu disinilah Allah ingatkan kita, wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marhamah dalam surat Al-Balad ayat 17. Kemudian Al-Asr ayat 3, illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabar. Saling ingatkan kebaikan dan saling ingatkan sabar melaksanakan kebaikan. Karena apa? Pasti diuji, pasti diganggu, enggak ada yang selamat. Lebih-lebih namanya gangguan dan cobaan ini, semakin kuat iman orang, semakin besar ujiannya para jamaah. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Manusia yang paling keras ujiannya siapa? Para nabi. Kemudian yang mirip dengan nabi, kemudian yang mirip dengan nabi. Kemudian yubtala ar-rajulu ala hasabi dinih. Kita ini diuji sesuai dengan kadar agama kita. Kalau iman kita kuat, ujian kita berat. Kalau iman kita tipis, ujiannya juga tipis. Tapi ingat para jemaah, tidak ada orang beriman yang lepas dari ujian di dunia. Hatta ukurannya orang beriman tidak punya dosa. Nabi punya dosa enggak? Tapi dapat diuji? Diuji. Di Mekah mau dibunuh. Ya. Di Madinah pun demikian. Waktu di Khaybar, Nabi diracuni. Siapa meracuninya? Perempuan Yahudi. Ini kan bentuk gangguan setan semua nih para jamaah. Padahal Nabi gak punya dosa. Tetapi kalau orang beriman yang tidak berdosa ini dapat ujian, ini untuk mengangkat apa? Derajat. Menaikkan kelas. Nah, syaitan bersumpah serapah di hadapan Allah dalam surat Al-A'raf ayat 16 sampai 17. Apa kata syaitan? Qala fa bima aghwaytani, ya Allah, dengan engkau telah menyesatkan aku, la aqudanna lahum siratal mustaqim, aku akan halangi mereka dari jalanmu yang lurus. Tsumma la atiyannahum, aku akan goda mereka, membaini aidihim, dari depan. Wa min khalfihim, dari belakang. Wa an aymanihim, dari kanan. Wa an syama'ilihim, dari kiri. Wa la tajidu aktsarahum syakirin. Kemudian ya Allah, engkau tidak akan menemukan kebanyakan mereka bertauhid nanti di hari kiamat. Sedikit yang bertauhid aku buat. Ini sumpahnya syaitan para jemaah, dan terbukti betul. Sampai dia minta di hadapan Allah Azza wa Jalla, qala rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun, ya Allah, kasih aku tangguhan sampai hari kebangkitan. Jadi iblis minta ditangguhkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, qala anzirni ila yaumi yub'atsun, dalam surah Al-A'raf ayat 14. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah, kasih aku tangguhan sampai hari kebangkitan. Jangan dulu cepat matikan aku. Ternyata dikabulkan doanya oleh Allah. Dan ini dalilnya para ulama kita, para jamaah. Setan yang jahat saja berdoa langsung kepada Allah, enggak pakai perantara. Ngapain kita pakai perantara yang beriman? Setan. Ada lebih hebat dari setan para jamaah? Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Ngajak pengikutnya masuk neraka. Dia berdoa langsung kepada Allah. Ya Allah, kasih aku penangguhan sampai hari kebangkitan. Allah katakan, qala fa innaka minal mundharin. Ya, aku tangguhkan engkau. Nah, kita ini sudah muslim, lagi beriman para jamaah. Kenapa harus pakai perantara? Langsung aja kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Inilah dia poin yang ketiga. Kemudian kita masuki poin yang keempat. Manhum ahlus siratul mustaqim. Siapakah orang-orang yang dikatakan berjalan di atas siratul mustaqim? Orang-orang yang di atas siratul mustaqim, al-muna'am alaihim, siratul ladhina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang yang mendapatkan nikmat. Berarti orang yang berada di atas siratul mustaqim adalah orang-orang yang dapat nikmat. Siapa orang mendapat nikmat ini? Disebutkan dalam surah An-Nisa. Ayat yang ke-69. Wa may yuti'illaha war rasul, siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin, maka mereka termasuk orang-orang yang telah diberikan nikmat dari kalangan para nabi. Para nabi ini banyak sekali para jamaah. Berapa jumlahnya? 124.000. Kalau rasul saja berapa? 315. Subhanallah. Jadi yang mendapat nikmat ini adalah para nabi. Yang terdepan dari nabi siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasiddiqin. Kemudian yang termasuk mendapat nikmat ini orang-orang siddiq, jujur, membenarkan Allah, membenarkan Rasul. Yang terdepan siddiq siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Wasyuhada. Yang mendapat nikmatnya adalah orang-orang mati syahid. Yang terdepan mati syahid siapa? Umar. Kemudian Uthman. Sayyidus Syuhada siapa lagi? Hamzah. Jadi hal ini dibuktikan para jamaah dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika perang Uhud. Pukulan pertama menang. Pukulan kedua kalah. Sahabat lari, Nabi pun lari, naik sampai ke gunung. Begitu Nabi naik ke gunung, gunung Uhud goyang. Begitu bergetar, Nabi injak gunung Uhud, mengatakan, "Utsbut ya Uhud, diam kamu Uhud. Fa innama 'alaika Nabi." Di atasmu ada Nabi ini. Wasiddiq, di atasmu ada siddiq. Wasyahidan. Wasyahidan, ada dua syahid. Jadi Nabi satu bersama siapa? Abu Bakar, Umar, Uthman. Subhanallah, perhatikan yang dua ini para jamaah, bukan mati di medan perang. Umar sedang apa? Salat apa? Subuh. Lagi baca surat apa? Surat Yusuf. Ditikam oleh siapa? Abu Lu'lu Al-Fayruz, Gulam Mughirah. Uthman bin Affan lagi apa? Baca Quran. Ditikam atau dibunuh oleh siapa? Orang-orang Khawarij. Kalau Umar dibunuh oleh Majusi yang kuburnya diagungkan di Iran sekarang, namanya Abu Syuja' katanya. Ya. Uthman bin Affan radhiyallahu dibunuh oleh Khawarij bulan Dzulhijjah para jamaah, beberapa hari lagi habis bulan Dzulhijjah. Maka Nabi bersabda dalam hadis yang sahih tentang asy-syahadah, ya, Nabi katakan, man sa'alallaha syahadah bisidqin, barang siapa yang minta syahid dengan jujur, ballaghahu Allah manazilash syuhada wa in mata ala firasyhi, Allah sampaikan derajatnya ke derajat orang mati syahid meskipun mati di atas kasurnya. Umar bin Khattab, Uthman bin Affan. Maka mesti kita minta syahadah para jamaah. Nah, ini yang terkemuka. wassalihin, dan orang-orang saleh ini yang mendapat nikmat. Yang terdepan orang saleh adalah para sahabat, sehingga mereka digelar apa? Salafus saleh. Nah, inilah dia ahlus siratal mustaqim. Nah, ketika kita berjalan mengikuti jalan mereka ini, ikuti jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, jalannya Abu Bakar, Umar, Uthman, kemudian sahabat, jangan merasa istihash, asing. Sebagaimana ucapannya Fudail bin Iyad rahimahullah, beliau berkata, la tastauhish biqillatis salikin, ya, ilzam turuqal huda wa la tastauhish biqillatis salikin, tetaplah engkau di atas jalan hidayah, jangan merasa asing meskipun yang ikut sedikit. Wa iyyaka wa turuqad dalal wa la taghtar bi kathratil halikin, jangan ikuti jalan sesat dan jangan engkau tertipu dengan banyaknya orang-orang yang celaka. Karena ingat para jamaah, ya, kita ini betul enggak hidup dengan Nabi tetapi mengikuti Nabi. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, orang yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melihat Nabi, ini siapa namanya? Saudarana Nabi. Jadi ini saudara-saudara Nabi. Kalau yang bertemu dengan Nabi apa namanya? Sahabat Nabi. Yang ikut Nabi tidak melihat Nabi namanya apa? Saudara Nabi. Dalam hadis yang sahih dibawakan dalam silsilah sahiha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wadittu anni laqitu ikhwani." Aku berangan-angan bertemu dengan saudara-saudaraku. Qalu, sahabat berkata, "Awalasna ikhwanuka ya Rasulullah, bukankah kami saudara-saudaramu?" Qala, Nabi katakan, "Tidak, bal antum ashabi, kalian itu sahabatku. Ikhwani, saudaraku adalah man amana bi wa lam yarawni, beriman kepadaku dan tidak melihat aku." Ini kebahagiaan nih para jemaah. Enggak ketemu dengan Nabi tetapi percaya kepada Nabi. Hanya apa? Hanya dengan perawi kita bisa percaya para jemaah. Quran jelas, terjaga. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjaganya para perawi tersebut dengan sebab Allah Subhanahu wa taala. Ya. Salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kita contoh, puasanya Nabi kita contoh, hajinya Nabi kita contoh, jihadnya Nabi kita contoh, hanya bermodalkan perawi. Padahal enggak ngelihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka dikatakan apa? Ikhwanun Nabi, saudara-saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah mengatakan an'amta alaihim, ini kandungannya apa? Seorang hamba berjalan di atas siratal mustaqim ini nikmat Allah. Kalau bukan karena nikmat Allah, kita enggak bisa berjalan di atas siratal mustaqim. Dan ketahuilah, kita mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan dua sebab. Mendapatkan nikmat Allah dalam ayat ini dengan dua sebab. Yang pertama, ilmun bil haq, kenali yang benar. Yang kedua, amalun bil haq, laksanakan kebenaran. Karena ingat, yang mendapat nikmat ini lawannya dua. Maghdub, dhal. Maghdub ini bagaimana? Punya ilmu tetapi tidak melaksanakannya. Yang dhal ini bagaimana? Enggak punya ilmu tapi rajin beribadah. Yang maghdub ini asalnya Yahudi, tahu Rasul, tahu kebenaran, tidak mau. Kenapa? Penyakit geng. Gengsi. Ini bukan kaum saya, tidak beriman. Nasrani. Ya. Kenapa bisa demikian? Kenapa? Mereka rajin tetapi tidak punya dasar. Sampai gurunya Al-Imam Syafi'i yang bernama Sufyan ibn Uyainah, beliau berkata, man fasada min ulama'ina fa fihi syabahun minal yahud. Ulama-ulama kita yang rusak ada miripnya seperti Yahudi. Wa man fasada bin ubadina fa fihi syabahun bin nasara. Ahli-ahli ibadah kita yang rusak ini ada miripnya dengan Nasrani. Kenapa demikian? Al-Yahud ahlul haq, tahu yang benar tetapi tidak mengamalkannya. Maka kaum muslimin yang tahu yang benar tidak mengamalkannya, entah takut ditinggal sama kaumnya atau takut dicemooh dan semisalnya, dapat bagian dari murkanya Allah pada orang Yahudi itu. Kemudian sebaliknya, ya, dhal yang sesat ini apa? Rajin berbuat tetapi tidak punya dalil, enggak ada dasar yang kuat dipegang, ada kemiripannya dengan Nasrani, dapat bagian kesesatan. Itu sebabnya ketika Nabi menjelaskan bid'ah, apa kata Nabi? Wa kullu bid'atin dhalalah. Dan ini yang kita takutkan para jamaah. Nah, yang mendapat nikmat ini sebabnya dua. Ilmun bil haq wa amalun bil haq. Kenali kebenaran dan amalkan kebenaran. Ilmun yahdil 'abd, ilmu yang menunjuki seorang hamba. Wa amalun salih yarqil 'abd, dan amal saleh yang mengangkat seorang hamba. Maka oleh karena itu, apabila ada ilmu yang bermanfaat harus diamalkan. Dan itu doa setiap pagi, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Kemudian Nabi juga berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabulah. Ya Allah, aku minta perlindungan kepadamu dari ilmu yang tidak ini ilmu tidak bermanfaat, tahu tetapi tidak diamalkan. Dan bahaya loh para jamaah kalau tahu enggak diamalkan ini. Apa kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, al ilmu yuhtafu bil amal wa in ajabahu wa illa irtahal. Ilmu ini dipanggil dengan praktik. Kalau kita praktikkan, diam. Kalau tidak dipraktikkan, dia pergi dan mengatakan orang ini tidak mau menerima kita. Maka itu sebabnya, ada yang tidak hafal Al-Fatihah? Hah? Ada yang tidak hafal Al-Fatihah kita ini? Enggak ada, semuanya hafal. Karena apa? Ya dipakai terus. Taib, kita tanya sekarang, apa doanya kalau mendengar suara petir? 50-50 kita ini. Habis apa? Petirnya jarang datang. Kemudian apa? Ya karena jarang datang otomatis jarang praktik. Beda dengan Al-Fatihah. Ini pengaruh apa? Ilmu yang diamalkan. Kemudian ada doanya Abu Darda radhiyallahu an. Allahumma inni as'aluka imanan da'ima wa yaqinan sadiq wa ilman nafi'a wa hadiyan qayyima. Allahumma inni as'aluka imanan da'ima. Ya Allah, aku minta kepadamu iman yang terus menerus. Wa ilman nafi'a, ilmu yang bermanfaat. Kemudian wahadiyan qayyima, petunjuk yang bernilai. Salah seorang sahabatnya Abu Darda mengatakan, Muawiyah, bukan Muawiyah bin Abi Sufyan, Muawiyah bin Qurrah, dia mengatakan apa? Wa kam min imanin laisa bidaim. Banyak iman yang tidak tetap para jemaah. Buktinya apa? Turun, naik. Yazidu wa yanqus. Bertambah bisa juga kurang. Kemudian betapa banyak juga ilmu yang tidak bermanfaat. Tahu tidak ada praktiknya, tidak bermanfaat. Kemudian betapa banyak petunjuk yang tidak bernilai, justru membawa kepada kesesatan. Fanasallallaha assalamata wal afiyah. Dengan demikian, fannasu thalathatu aqsam. Manusia ini terbagi menjadi tiga. Qismun muna'am alaihim, satu bagian diberikan nikmat. Wa qismun maghdub alaihi, dimurkai oleh Allah. Wa qismun dhal, sebagian diberikan atau sebagian sesat. Yang mendapat nikmat adalah orang-orang yang diberikan oleh Allah ilmu yang bermanfaat dan amal. Karena ini dia siratal ladzina an'amta alaihim, menggabungkan antara ilmu dan amal. Wal maghdhub 'alaih, yang dimurkai, huwa alladhi 'indahu 'illa ya'mal bihi, punya ilmu tidak dipraktikkan. Wa hadza fasadul 'amal wa fasadul qasd. Ini namanya amalan rusak, niat rusak. Wa akhar dhal, yang lainnya sesat, wa huwa alladhi ya'mal walakin bila il, beramal tapi tidak punya dalil. Indahu ibadat wa indahu a'mal, ibadah banyak, amalan banyak, walakin kulluha dhalalun wa kulluha bid'ah, tetapi semuanya sesat, semuanya di atas bid'ah, sebagaimana Allah sebutkan di dalam surat Al-Kahfi, kul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sunna. Perhatikan ayat ini para jamaah, ini surat Al-Kahfi. Maukah kami beritahkan kepada kalian orang yang paling rugi pekerjaannya? Siapa ini? Sesat amalannya, yang sesat ya bid'ah para jamaah dan yang lainnya. Sesat amalannya di dunia, tetapi dianggap hasanah. Jadilah dia bid'ah hasanah. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'ah. Dianggap baik. Ya. Oleh karena itu, sangatlah bagus bagi kita terus merasakan butuhnya kita untuk bisa berjalan di atas jalan yang lurus, siratal mustaqim. Setelah kita berjalan as-sabat, kita tegar, kita tetap sampai kita bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ingat para jamaah, istiqamah itu yang berat. Sampai dikatakan dalam hadis palsu, tapi ya, hadisnya enggak benar. Apa katanya? Al-istiqamah afdal min alfi karamah, katanya. Istiqamah lebih afdal dari 1000 keramat. Tapi hadisnya enggak benar loh para jamaah. Ya, yang benar adalah sebagaimana ucapan salah seorang ulama kita mengatakan apa? Cukuplah karamat seorang beriman itu dia istiqamah di atas kebenaran. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menunjuki kita semua jalan yang lurus ini, jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, jalannya para sahabat, jalannya para tabi'in yang disebut dalam surat An-Nisa, minal siratal wa may yuti'illah war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa, merekalah teman-teman yang terbaik. Inilah dia kajian kita pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini para hadirin. 4 poin utama dari tema inilah jalanku. Yang pertama, hidayah kepada jalan Islam dan jalannya Nabi dan para sahabatnya adalah pemberian Allah. Maka mintalah kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua, yang dimaksud dengan siratal mustaqim, itulah dia jalannya Rasul, jalannya para sahabat. Kemudian yang ketiga, penghalang untuk berjalan di atas siratal mustaqim yang paling besar ada tiga. Asyirku wal bid'ah, kemudian maksiat. Kemudian yang keempat, orang yang berjalan di atas siratal mustaqim, al-muna'am alaihim, yang diberikan nikmat yang mengumpulkan antara apa? Ilmun bilhaq, mengetahui yang benar, wa amalun bilhaq, dan mengamalkan yang benar. Wallahu ta'ala ala wa alam, walhamdulillahi rabbil alamin. Taib, di sini ada beberapa pertanyaan. Nah. Tapi kalau kita baru masuk masjid, kan ada dua lagi itu. Baik. Pertama kita katakan para hadirin, jikalau waktu mepet dan sudah azan subuh, cukup dua saja. Karena Ibnu Umar membenci lebih dari dua. Kita ambil yaitu rakaat sunnah fajar, masuklah di dalamnya tahiyatul masjid, kalau kita belum sunnah wudu, masuk pula di dalamnya sunnah wudu. Wallahu ta'ala alamu alam. Apakah semua doa harus mengangkat tangan? Kita katakan tidak. Pertama, kita katakan mengangkat tangan ini sendiri ada tiga bentuk. Pertama, ilhah dan waktu istisqa setinggi mungkin. Sampai ukurannya, telapaknya menghadap ke wajah kita. Ini waktu istisqa. Sampai kelihatan ketiak Nabi SAW yang putih. Loh kenapa? Berarti Nabi enggak pakai baju begini, enggak pakai karena jarang para jamaah. Yang dipakai apa? Selendang seperti orang umrah itu. Sehingga begitu Nabi angkat tangan kelihatan apa? Ketiaknya. Ini ketika minta hujan istisqa atau ketika ada hal yang genting. Kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Satu. Yang kedua, doa biasa. Kalau doa biasa sejajar dengan dada kita ini atau pundak kita ini. Yang ketiga, khatib, khususnya hari Jumat dalam Sahih Muslim cukup apa? Isyarat telunjuk. Bahkan sahabat mengingkari salah seorang khalifah yang berdoa dengan begini. Apa kata beliau? Qatalallahu hatainil yadain. Allah hancurkan kedua tangan itu katanya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu ala hadza bi an asyara bi usbu'ihi atau kama qala. Nabi tidak pernah lebih waktu berkhutbah melainkan isyarat dengan telunjuknya sambil digetarkan, digerakkan. Hadza huwa. Nah, doa selesai kita berwudu enggak pakai angkat. Kemudian doa selesai salat wajib enggak pakai angkat karena seluruh riwayat yang mengangkat tangan selesai wajib itu semuanya hadisnya dhaif. Dan ini bisa dirujuk di dalam kitab Tashihud Doa karya Syekh Bakar Abu Zaid. Jadi semua mengangkat tangan Nabi SAW selesai sholat wajib, sholat fardu ini mengangkat tangan berdoa hadisnya dhaif. Tapi dikatakan Nabi berdoa, iya Nabi berdoa, tidak angkat. Mana buktinya? Selesai sholat subuh, doa yang tadi. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala wa fi riwayah wa amalan salihah. Nabi enggak pernah angkat tangan. Karena seluruh riwayat mengangkat tangan waktu berdoa selesai fardu ini tidak ada riwayat yang sahih. Tapi orang berdoa, silahkan berdoa para jamaah. Adapun antara azan dan iqamat, angkat tangan. Kemudian diantara waktu mustajab hari Rabu selesai zuhur sampai asar, angkat tangan, tidak apa-apa. Nah, dalam tempat yang tidak ada keterangan Nabi mengangkat tangan dengan jelas dikatakan tidak angkat, jangan diangkat. Tapi dalam hal yang sifatnya lepas, maka ini keumumannya mengangkat tangan. Namun ketika khatib hari Jumat cukup isyarat. Hadza huwa wallahu ta'ala ala wa alam. Suami saya sering diminta tolong oleh temannya untuk menyelesaikan pekerjaan kantor, kemudian diberi uang lelah. Apa halal uang kami yang kami pergunakan? Kalau kita sebagai penyedia jasa atau kita dimintai tolong dan dikasih upah, kemudian yang kita kerjakan bukan sesuatu yang haram dan ada masalah. Hadza huwa wallahu ta'ala ala wa alam. Di luar jam kantor suami sering mendapat pekerjaan dari atasannya. Halalkah uang kami pergunakan? Iya, ini uang lembur, tidak ada kaitan dengan pekerjaan, dikasih lebih tidak ada masalah. Ya, yang bermasalah itu apa? Kita bekerja di satu instansi, kita melaksanakan tugas kita, waktu melaksanakan tugas tiba-tiba dikasih fee. Ini yang haram. Nabi bersabda dalam Musnad Imam Ahmad, hadayal ummal suhtun. Hadiahnya bagi para pekerja itu adalah haram. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah orang berbuat bid'ah akan jatuh di jembatan Siratul Mustaqim? Sebelum as-sirat diusir dulu para jemaah, tidak dikasih minum. Sebagaimana dalam hadis diriwayat ke Imam Al-Bukhari dan Muslim, Nabi bersabda, "Ana faradtukum 'alal haud." Aku yang mendahului kalian datang ke telaga. Fa idza ikhtalaju duni aqwamun, tiba-tiba ada beberapa orang diusir. Fa aqulu, aku berkata, "Ummati ummati, umatku umatku." Lalu dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla, innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Ya Muhammad, kamu tidak tahu apa yang mereka perbuat sepeninggalmu. Langsung Nabi mengatakan, suhkan, suhkan liman baddala ba'di. Silahkan dia menjauh. Dia menjauh orang-orang yang merubah sepeninggalku. Nah, bagaimana? Ya tergantung kadar bid'ahnya para jemaah. Maka yang namanya bid'ah ini hati-hati sudah para jemaah. Cukup Nabi dengan satu kata. Dalam riwayat Bukhari Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Atau man ahdatha fi amrina ma laisa minhu fahuwa raddun. Mengada-ada, membuat atau melaksanakan yang tidak ada contoh dari Nabi ditolak. Ya. Jadi andai kata tidak ridho begitu dengan hadis kullu bid'atin dhalalah, enggak mau mungkin ya pobi atau sakit telinga dan semisalnya, ya sudah yang arba'in nawawi saja sudah. Man amila amala laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang mempraktikkan suatu amalan yang tidak ada dari kami dari Nabi sallallahu alaihi wasallam maka ditolak. Ah, mau apa sekarang para jemaah? Ya, hadza wallahu taala alamu. Jin, setan, iblis, apakah sama? Iblis sifat. Atau syaitan juga sih sifat. Atau iblis ini namanya, ya, asalnya jin. Sebagaimana surat Al-Kahfi, kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbih. Iblis ini dari jin, tetapi dia keluar dari ketaatan kepada Allah, maka jadilah dia syaitan. Apa makna syaitan? Ba'uda, jauh dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita ini kalau jauh dari rahmat Allah, setan juga namanya kita. Tapi setan manusia. Sampai Abu Ali Ad-Daqqaq rahimahullah berkata, apa kata beliau? As-sakitu anil haqi syaitanun akhras. Yang diam terhadap kebenaran, tidak disampaikan orang berbuat salah, tidak diingatkan, ini setan bisu. Wal mutakallimu bil batil syaitanun natiq. Yang berbicara menyampaikan kebatilan, ini setan pintar ngomong. Hadza huwa wallahu ta'ala ala wa alam. Taib. Apa ada contoh dalil dari generasi salafus saleh untuk orang yang telah meninggal dengan sebutan ghafarallahu lahu jazakallahu khairan? Warid. Datang. Ya. Rahimahu wa ghafarallahu lahu. Bahkan apa? Yang hidup saja diingatkan. Ya, ghafarallahu lak. Semoga Allah mengampunimu. Ini doa. Yang diperselisihkan oleh para ulama kita. Dan ini masuk dalam kamus apa? Mu'jamul manahil lafziyah. Kamus bahasa terlarang. Artinya apa? Bahasa yang dilarang. Mana dia? Yaitu mengatakan almarhum. Ini banyak kita para jamaah. Hebatnya lagi almarhum bukan hanya untuk Islam para jamaah. Yang kafir juga naik di koran almarhum. Enggak begitu? Banyak. Nah ini lafaz yang ada mahadzir, ada larangannya. Kenapa? Terindikasi ini bentuk dari mendahului ilmu Allah Azza wa Jalla. Ya. Namun dia tidak terlarang kalau niat kita sebagai doa. Nah karena lafaz ini diperselisihkan, lebih baik hindari. Ambil saja lafaz yang tidak ada mahdzurnya. Ya, Allah yarhamu atau rahimahullah. Kalau ini lafaz yang warid dari zaman dahulu dari generasi salafus salih atau ghafarallahu lahu. Hadza huwa wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah hadis yang menerangkan salam ke kanan Umar tersenyum, salam ke kiri Umar menangis, apakah ini hadisnya palsu? Wallahu a'lam, saya tidak tahu ini. Yang kita ketahui hanya manaqib, keutamaan Umar di antaranya disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ma salaka Umar fajjan illa wa salaka syaitanu fajjan akhar. Umar kalau berjalan dari satu gang, maka setannya minggir dari gang sebelah. Nah, ini benar nih para jemaah. Ya. Taibullah taala ala wan. Ketika kita sedang salat, sedang membaca Al-Fatihah atau surat yang lain, kemudian tiba-tiba kita sendawa atau bersin batuk sehingga terputus bacaan, apakah harus kita lakukan? Sebaiknya diteruskan atau dimulai dari awal ayat lagi? Kita katakan lanjutkan. Ya, kita bersin, cing. Enggak apa-apa mengatakan alhamdulillah dengan suara kecil. Tapi yang di samping jangan jawab, yarhamukallah. Enggak boleh. Ya. Jadi ya baca acing, alhamdulillah. Lanjut, enggak ada masalah. Sekiranya itu tengah ayat, kita ta'awud. Wallahu taala a'la wa alam. Bagaimana menasehati menegur suami yang masih melakukan ucapan ultah, duka cita kepada orang Kristen padahal suami sudah sangat faham? Ya, kita ingatkan para jamaah bahwasanya berbela sungkawa tidak ada masalah, tetapi tarahum, mendoakan rahmat enggak boleh. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri mengatakan, "Idza marartum biqabri musyrikin," apabila kalian melewati kuburan orang musyrik, "fabasyirhu binnar," kabari dia neraka. Jadi kalau lewat kubur ya orang-orang kafir, rasakan neraka ini. Ini sunnah mahjurah, sunnah ditinggal oleh kaum muslimin para jamaah. Nah, kalau datang ke kubur orang muslim, "Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallah bikum lalahikun assalallahu lana wa lakumul afiyah." Perhatikan pada bedanya. Kalau kubur orang kafir, apa kata Nabi? "Basyirhu binnar," kasih kabar neraka. Tapi kalau kubur beriman, doa? Doakan. Hadza wallahu ta'ala ala wa alam. Suami selalu bilang bahwa dialah imam di rumah, jadi dia selalu benar. Kita tanya, imam masjid selalu benar enggak? Imam masjid, apalagi imam rumah. Ya, loh, kadang-kadang imam kan lupa. Lupa tasyahudul awal. Ya, bahkan lupa Fatihah. Kemudian salah baca bacaan. Yang tidak ada yang maksum kecuali siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pesan dia, ya, makanya jangan mendengar hanya satu ustaz saja. Betul, enggak boleh dengar satu ustaz saja. Banyak-banyak ustaz yang didengar, tetapi semuanya di atas lingkup di manhaj yang benar, di atas dakwahnya Rasul dan para sahabatnya, berdasarkan pesannya Muhammad bin Sirin di dalam muqaddimah Sahih Muslim, "Inna hadzal ilma din," ilmu ini agama, "fanzuru amman ta'khudhuna dinakum," lihat dari mana kalian mengambil agama kalian. Dahulu para jamaah, ulama-ulama ini kalau belajar ke ulama yang lain, dilihat dulu sholat gurunya. Kalau sholat gurunya benar sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shallu kama ra'aytumuni usalli," langsung dia mengatakan, cocok tempat kita belajar ini. Kenapa? Terhadap Allah dia baik, insyaallah kepada kita lebih baik lagi katanya. Tapi kalau sholat gurunya tidak beres, ayo bawa sandal pulang katanya. Kenapa? Terhadap Allah dia enggak baik, apalagi sama kita katanya. Nah, ini para jamaah. Ya, hadza huwa. Dan disebutkan oleh Ayyub As-Sakhtiani yang dibawakan oleh Imam Ibn Abdul Bar dalam kitabnya Jami' Bayan Ilmi wa Fadli, "Innaka la ta'lam khata'a muallimika hatta tujalis ghairahu." Engkau tidak akan tahu kesalahan gurumu sampai engkau duduk di guru yang lainnya. Maka alhamdulillah kita tidak mengikat diri dengan satu ustaz, tetapi apa? Banyak ustaz, bahkan ulama yang datang. Ulama datang, enggak datang rugi para jamaah. Ya, insyaallah kan sebentar lagi datang Syekh Abdul Razak para jamaah. Enggak datang ya rugi kita. Kalau orang dahulu dia yang cari ulama para jamaah, sampai siap dipukul oleh ulama. Asal dapat ilmu. Antum tahu di majelisnya Ibnul Mubarak, kalau ada yang senyum, gagal pengajian. Bayangin antum. Ada yang senyum, gagal. Ini orang enggak cocok katanya dikasih ilmu. Pulang dia bawa sandalnya sudah. Bayangin. Hisham bin Ammar, gurunya Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, sanggup dipukul oleh Imam Malik 15 kali. Yang penting dapat hadis 15. Ya, setelah habis, Syekh pukul lagi katanya supaya dapat hadis lagi. Ya salam. Ini mereka para jamaah. Ya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik. Ada seorang mengatakan bahwasanya barang siapa yang berani mengatakan semua bid'ah itu sesat, berarti mereka telah berani mengatakan sang Khalifah Umar bin Khattab telah sesat, karena beliau mengatakan sebaik-baik bid'ah adalah ketika tarawih. Kita katakan para jamaah, ini ucapan yang tidak lurus, yang mesti luruskan. Karena apa? Ada riwayat yang menjelaskan tentang ucapan Umar. Sebelum riwayat, kita lihat dulu sebab. Umar mengatakan demikian karena Umar menghidupkan tarawih dengan satu imam. Menghidupkan tarawih dengan satu imam, Nabi SAW telah mempraktikkan sebagaimana dalam Sahih Bukhari. Ya, dari hadis Aisyah, kemudian juga dari hadis Jabir radhiyallahu an, bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu an, bahwasanya Nabi SAW memimpin sahabat tarawih berapa malam berjamaah? 3 malam. Begitu malam pertama, fa asbahan nas yatahaddatsun. Malam pertama orang pada bincang-bincang. Tadi malam Nabi ngajak kita tarawih. Malam kedua lebih ramai lagi. Malam ketiga lebih ramai, hatta ajizal masjid, masjid enggak nampung. Malam keempat itu yang enggak sampai di luar, Nabi lihat dari jendela ini ramai ini. Akhirnya Nabi enggak keluar sampai subuh. Sahabat sabar nunggu para jamaah. Coba kalau kita telat imamnya apa kita bilang? Emangnya sendirannya bisa. Selesai salat subuh, la yakhfa alayya makanakum, kata Nabi. Saya tahu kalian nunggu tadi malam. Lalu Nabi mengatakan, ya, innahu lam yamna'uni, tidak ada yang mencegahku, illa anni khashitu an tufradu alaikum, hanya saja aku khawatir jangan-jangan wajib. Fata'jizu anha, kalian tidak mampu. Nah, berarti apa? Hukum asal tarawih berjamaah satu imam ini tetap sunnah. Lantas Umar bin Khattab menghidupkannya lalu mengatakan, ni'matul bid'ah hadhi, ini bid'ah yang paling bagus. Stop dulu. Ada riwayat yang sahih sebelumnya mengatakan, in kanat hadhihi bid'ah fala ni'matul bid'ah. Andai kata ini bid'ah paling bagus. Andai, tambah katanya. Andai kata, tetapi kan tidak. Kenapa dikatakan tidak? Karena sudah ada contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Rajab dan yang lainnya mengatakan, ucapan ulama salaf yang memuji bid'ah ini ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama dimaksud adalah bid'ah hasa, apaan bid'ah secara bahasa. Kemungkinan yang kedua, amalan bukan bid'ah dikatakan bid'ah karena dia baru, tidak ada dilihat sebelumnya. Nah, andai kata kita mau praktikkan terhadap ucapan Umar, bid'ah bahasa benar. Karena secara syar'i sudah ada contoh. Dia baru karena zaman Amirul Mukminin atau Khalifah Ar-Rashid Abu Bakar belum dihidupkan tarawih berjamaah dengan satu imam ini. Waktu beliau singkat, beda dengan Umar 10 tahunan. Hadza huwa. Jadi tidak tepat mengatakan bahwasanya kalau mengatakan semua bid'ah itu sesat, berarti kita telah menuduh Umar bin Khattab sesat. Hadza ba'id bainal bu'ud, katanya orang. Jauh antara langit dengan bumi. Karena apa? Ucapan Umar pada tempatnya dan ucapan Rasul yang mengatakan kullu bid'atin dhalalah pada tempatnya umum, ditambah lagi oleh anaknya Ibnu Umar, beliau berkata kullu bid'atin dhalalah wa in ra'aha an-nasu hasana, semua bid'ah itu sesat sekalipun orang menganggapnya hasana. Ini dulu 1437 tahun yang lewat Ibnu Umar mengatakan demikian para jamaah. Ternyata di akhir zaman muncul banyak yang menjadikannya hasanah. Ini hebatnya agama nih. Belum muncul penyakit-penyakit itu, jadi obatnya sudah ada dari zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadza huwa wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Saya pun bertanya, amalan apa saja yang bisa memudahkan kita melewati jembatan Shirath al-Mustaqim di akhirat kelak? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Wa minhum man yamru kalbarq." Ada yang lewatnya seperti secepat kilat. Wa minhum man yamru kaljawad atau karih. Istadbar karih, ada yang lewatnya seperti angin. Wa minhum man yamru kaljawad, ada yang katair, ada yang seperti burung. Wa minhum man yamru kaljawad, ada lewatnya seperti kuda pacu. Wa minhum man yahbu habwan, ada pula yang merangkak. Ini apa? Tergantung dari amal kita di dunia dan tergantung dari kecepatan kita melaksanakan kebaikan. Cepat kita dunia melaksanakan kebaikan, maka di surga pun kita cepat melewati siratal mustaqim. Jadi amalan kita di dunia ini, istijabah kita, cepatnya kita menjawab Allah dan cepatnya kita menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan disebutkan dalam Al-Qur'an tentang keistimewaan yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah azza wa jalla? Allah berfirman, "Yauma nad'u kullu unasin bi imamihim." Pada hari itu kami akan memanggil manusia dengan pemimpin-pemimpin mereka. Disebutkan oleh Ibnu Katsir, ulama salaf berkata, ini keistimewaan Ahlus Sunnah. Yang mana yang menjadi imam mereka siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka begitu Rasul dipanggil, yang ikut Rasul ikut di belakangnya para jamaah. Nah, sekarang kalau kita ngikut manusia selain Rasul, berarti bagaimana? Kita akan nurut di belakangnya. Nah, kecepatan orang berjalan di atas shirath tergantung dari kecepatannya beramal di dunia. Baik para hadirin, inilah dia kajian kita pada kesempatan hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Aqulu qawli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.